Сайхан байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчд сонсогчдоо. Улаанбаатараас ярьж байна. За, ийм нээлтийг үхэлчээ. Тэгээд бидэртэй хамт байгаа та бүхэндээ юун дүрүүнд баярлаа. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ жоохон дотгошоогоо өнгийн бид нар угаасаа ихэнх хугацаанд гадагшаа өнгийцэн явж идэг. Тэгээд өөрөөсөө бусдын асуудалд халдсан. Тэгээд тэр нэг чухал болсон явж ах үед олон байгаа харагддаг. Тэгээд азар сэтгэл зүйн шинжил ухаан хэрэг чухал болохыг сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллүүд, сошиал медиа дээр явж байгаа агуулгуудыг ажиглахлаар их олон болсон байна. Олон болохыг дагаад асуудлууд ургаж гардаг. Зарим нь зөв, зарим нь буруу гэд. Зөв буруу нь мэддэхгүй олон зүйлс энэ тэнгээр явна. Тэгээд аль нь зөвийн, аль нь буруу ингээд харьцуулан жишиж өөрийн амьдрал дээр хэрэг болох ус мэдээллийг олж авах нь таны хариуцлага болсон байгаа энэ үед бид нэр хэрэг болж болох болоо гэд хонгор зул сэтгэл зүйчийг за клиник сэтгэл зүйч бөгөөд хуу хөний сэтгцийн тулгумсан асуудлуудад одоо мэрэгжлийн яг мэрэгжлийн үднэс зөвлөгөө үйлчлэгээ өгдөг мэрэгжлийн цөөхөн хүмүүсийн нэг гэж бид нэр боддог. Тэгээд олон хонгор зул гэж хүмүүс байгаа. Тэгээд амар санаагийн хонгор зул шүү заяа. Аа хонгор зул. За, өрлөг хүлээж авсан маш их баярлалаа.
Маш их баярлалаа.
За, хоёлаа өнөөдөр хүмүүст ерөөсөө нэг сэтгэл зүйн үйлчлэгээ авж байгаа хүн ер нь ямар байдгийг шууд харуулчихъя гэж хэлэх гиснээ. За, боли. Ягаад гэхэлэр би хувийнхаа амьдралыг хамаг хүмүүст нийтдээ илгэчих учраас энэ нь нэгдүгээр танд хамаагүй зүйл. Надад ч хамаагүй зүйл шнь байхгүй тий. Атлаа тоглосон шүү. Надад нэн хамаатай. Тэгээд хоёлаа өнөөдөр маш олон зүйлсийн тухай их товч тэгээд тодорхой ярих гэж бодлоо. Тэгээд сүүлийн үед өөрийнхөө подкастыг ярихлаар харахлаар бас их дэлгэрэнгүй ярьсан байна. Хүмүүсийн алтан цагийг үрж байгаа бас харагдсан. Шүүмжлэлт хандмаар зүйл их байлаа. Тэгээд удахгүй богн болон товч ярьж сурах болноо. Тэгээд бухимдуулж исэн бол намайг уучлаарай гэдэг үзэгчдээсээ хүлцэлжээ. Тэгээд хоёлаа хамгийн түрүүлээд миний айж байгаа нэг зүйлийн тухай ярьж эхлэе. Тэр нь юу гэхээр миний хийж байгаа энэ үйлдэлээс болоод хүмүүс бухимдаад тэрэнд нь ундуутсанд нь миний хувьд дахиад алдаа гаргахгүй гэдэг айдас үүсчихэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгээд энэ бол миний төсөөлж байгаа зүйл болохоос биш. Яг факт буюу бодит байдал дээр тэнд тийм хүмүүсээс одоо ундуутсан цан гарч ирээд те эсвэл одоо ундуцл үүсээд тэр нь надад муугаар нөлөөлөх боломжтойг үг би мэдэхгүй шүү дээ. А гэхдээ би
чиний хяналтнаас гадуур ахна шүү дээ.
Хяналтнаас гадуур те би тэр хүний юу гэж бодох, юу мэдрэхийг би шийдэж чадахгүй. Би хэлсэн үгэндээ хариуцлах хүлээх болохоос биш тэр хүнд яаж ойлгогцсонд нь те хариуцлах хүлээж чадахгүй. Тэгэхээр энэ нэг айц гэдэг зүйлийг хоёлаа би бас нэг хүнтэй ярилцсан юм баг. Гэхдээ энэ бол нөгөө бас гадаадд Америк хүн Азаар аялж явж байгаа. Гэхдээ Азаар аялж явахдаа энэ соёлоос үүдэлтэй айц гэдэг зүйл юу байна те? Азийн өөрийнх нь нэг юм консерватив соёл гэж зүйл байгаа шүү дээ. Нэг юм жоохон хаалттай тийм соёл байдаг. Тэгэхээр тэр ямар ямар зүйл байдгийг судалж явж байгаа нэг хүн байна. А энийг бол бид тэр хараахан нийтлэг байгаа ярьцдаг. А гэхдээ тэрнээс өөртөө би ер нь хувь хүмүүст байдаг нийтлэг айц. А гэхдээ тэр айц гэдэг зүйл ямар хэмжээнд хүрэхээрээ аюулын хангалт илцэн тооцогдох вэ гэдгийг ярьж эхлэе гэж бодлоо.
Маш их баярлалаа. Гэтэ би чиний яриг ингээд сонссон чинь хоёр өөр төрлийн ярьж байгаа юм шиг байна. Айдас, төгшүр.
За.
Төгшүр чинь болохоор яг чиний хэлж байгаа шиг бодит биш. Ирээдүйн цаг дээр байдаг. Төгшнө. Ингэсэн болоо тэгсэн болоо дандаа өнгөрсөн ирээдүйн цаг дээр байдаг. Айдас болохоор факт дээр байдаг. Надад тохиолдсон юм. Өнгөрсөн цагт би ингэсэн шүү дээ. Сквал надад тийм юм тохиолдсон шүү дээ. Тэ би тэндээс айдаг. Айдас төгшөр хамттай явна, төгшөр ганцаараа бас байж болно. Хүн болгын хорвоо ертөнцийн дээр бүгдээрээ айдас төгшөр аль алинтай нь байдаг. Тэр бидний оршихуй нэг юм баггүй. Existential асуудал. Айдас төгшөртэй байж ич бид нар хөгжиж дэвшдэг. Гэж сэтгэл судлаачид эрдэмтэд судлаад гаргаад ирсэн байна те. Айдас төгшөргүй байх юм бол бид нар ерөөс нь нөгөө тэр growth гэдэг хөгжил ерөөс нь явагдахгүй юм байна. Бид нар айдас төгшөрөө тэгвэл өөрөө өөртөө ашигтайгаар ашиглаж чадах юм бол бид нар хөгжих юм байна. Чиний яг асуусан асуулт юу вэ гэвэл хаана очиод тэгвэл эн чинь хэмжээ хязгаар нь хаана байх юм те? Хизээ би очиж энэ миний амьдралд нөлөөлөд байна. Би мэрэгжлийн тусалцаа надад хэрэгтэй юу үгүй хайртай тотны үндэг хэлэх үү? Би айж байна, би төгшөж байна гэх үү. Тэгэхээр тэр нь хизээ явах вэ гэвэл миний амьдралын чанарт нөлөөлөд миний өөрөө өөртөө харилцах харилцаа болон минь надтай цуг байгаа харилцаанд орж байгаа хүмүүс нөлөөлж гинэ. Ажлын хамт олон гэр бүлийнхэн хажуу булангийн дэлгүүрийн худалдагчтай би яаж ярьж байна? Автобусанд ороод би хүмүүс рүү хашгирж гинэ үү? Муха харж гинэ үү? Тэр хүнийг юу ч гимгүү үнлөө муха хаш гаргаж гинэ үү? Тэр бүхэн чинь дандаа зөвхөн тухайн үйлдэлээс илүүтэй дандаа миний зүрхэн дотор байсан тэр нэг айц төгшөртэй л холбоотой. Өөртөө ихтгэлгүй байдал ахна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр хэрвээ миний өөртөө харилцах харилцаа болон бусадтай харилцах харилцаа нөлөөлөөд амьдралын чанарт нөлөөлж байвал сэтгэл ханамж гээд нэг юм байна. Би яг одоо цаг дээрээ бай чадчихжээ үгүй юу? Өнгөрсөн дээр санаа зовоод байна уу? Тэ бос үйл явдлаа баян ингээ бодоод байна уу? Эсвэл бол ирээдүйн цаг дээр тэгчихгүй ин гिचхгүй гэдгээс айж гинүү чиний хэлснээр босд хүмүүсийг уурлуулч уу, гомдооч уу, яачих бол гэдгээс тэгээд байна уу? Миний амьдралын чанарт нөлөөлж чинь хэрвээ тэгж байгаа бол та мэрэгжлийн мэрэгсэн сэтгэл зүйч юм уу? Сэтгэл засалч дээр очиж зөвлөгөө аав. А бусдаар хэрвээ та бүх мэдрэмжүүд өөрсдийн гэсэн дуу хоолойтой байдаг. Тэгэхээр энэ мэдрэмжүүдийг бид нар өөрийнхөө амьдралдаа үр ашигтайгаар ашиглаж чадж байна уу? Уур ч гэсэн хүнд хэрэгтэй мэдрэмж шүү дээ.
Уур.
Уур. Хамгийн гол нь уурыг бид өөртөө хэрэгтэй газараа, зөв газараа ашиглаж чадах уу? Өөрийгөө би сэтэлжүүлж чадах уу? А үгүйгээр зарим хүмүүс яадаг вэ гэвэл уурыг буруугаар ашиглаж чинь те би бинийгээ хүчэрхийлж чинь би бинийгээ гомдоож чинь өөрөө өөрийгөө гомдоож чинь өөрөө өөрийгөө буруутгах чинь улмаар өөрөө өөрийгөө шейминг хийж чинь те ичээж чинь гэх юм уу гутамшигт оруулах чинь гэсэн үг гэж бодож чинь.
За би ойлгохдоо цаг хугацааны юм дараалалаар үзээд өнгөрсөнд байгаа зүйлийг айц гэж нэрлэх юм байна. А ирээдүйд байгаа зүйлийг төгшүр гэж нэрлэх юм байна гэж ойлголоо. Зүг.
Тийм байна.
Зарим одоо надад нэг найз байдаг л да. Эмхтэй. Бүх юмд төгшдөг. Одоо таны сайн том ёлоор бол бүх зүйлд төгшдөг. Гэхдээ хитрхий их одоо миний хувьд бол тэр хүний төгшүр хэрэгс хитэрсэн. Тэгээд өөрийнхөө инх тайван байдлыг алдагдуулах үс хэмжээнд төгшдөг. Одоо энэ өрөөнөөс гараа явахад хонглын гэрэл харанхуй бай. Тэгэхэд өөрийнх нь дүү юм уу? Одоо хайртай хин нэг нь энэ хонглоор явах болоход энэ хонгол дундуур явахт нь ямар нэг юм болчих вий дэ гэдэг айц төгшүүртэй. Тэгэд тэр төгшүүрийг бид нэр чи одоо хитрхийх төгшөөд байна гэдгийг нь хэлнэ. Шаардлагагүй штэ гэж заримдаа нэг докторч үзэн. Тэ? Гэтэл тэр өөрчлөгддөггүй. Энэ хүний одоо баг ДНК-д байгаа юм шиг ер нь мөнхийн ийм байдалтай байгаад байдаг. Тэгэд тэр нь ойр тойронд нь байгаа биднэрт ийм хэцүү байгаа юм чинь.
Нөлөөлж байна тий.
Тэ өөрт нь бүр хэцүү байгаа да гэж одоо бид нар тааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар одоо нөгөө гарын дорх материалаар гэдэг шиг тий. Өөр тэр хүн ийм төгшүүрээс ангид байж чадах тийм техник байна уу?
Өөрөөр хэлэх юм бол чи нөгөө юу ярьж байна те? Тухайн хүний бие махбод, оюун санаа, зүрх сэтгэл байн ийм алаарамтай байдаг. Хаанаас юу гарч ирэх бол гэдэг юм сэрэмжтэй ингээд ерөөс байнгын сэрэмжтэй тэр чид асуух болов энэ хаалгыг онгойлгож би чадахгүй болов чадах болов лифт онгойлгосон ч дотор нь хүн байвал яах вэ? Би ганцаараа байвал би ганцаараа орж чадах уу чадахгүй гэсэн чинь орсон чинь гацуул яах вэ гэх мэт чинь тэр бүр ингээд алхам мөрийг тэнд ингээд тооцоолон ботсон байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бас нөгөө трома буюу сэтгцэн гэмтэлтэй бас холбоотой болно. Тэр нь хүүхэд насандаа болон амьдралынхаа аль нэг үед аль нэг харилцаанаасаа сэтгцэн гэмтэлд ороод тэр нөгөө тархинд тэр нөгөө байнгын сэтгэл хөдлөлийг хариуцсан хипокампус гэдэг байгаа. Тэнд нь ингээд дандаа халаарм бичдэг. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол 103 машин ингээд хотын төвөр ингээд гудамжаар явахдаа гэн энэ оны нэг гэдээ явдаг. Яг тэр нь таатлан байнгын ингээд юм улаан юм та. Төвшүүрийг хайгаал хаана юу байна вэ гэд. Тэр тохиолдолд яг үгээр хамгийн хэцүү юм нь болохоор оюун санаа тийм завгүй байна. Одоо цаг юу гэсэн байхгүй шүү дээ. Ирээдүйн цаг дээр байна, үгүй бол өнгөрсөн цаг дээр байна. Мэдрэмжүүд ганц тэнд айд төгшөөрөөс гадна өөр бусад маш олон мэдрэмжүүд дандаа хамттай оролцсон байдаг. Хизээч ганцаараа оршдоггүй. Комплекс байхгүй. Бүгдээр ингээ хойлтоод тэнд айдс юм уу, төгшөөр юм уу, уур юм уу, ичгүүр юм уу, унтууцл юм уу, хахцал юм уу, уу гашуу юм уу, маш олон мэдрэмжүүд хамттай ижиж болно. Улмаар би махбодод тэр чинь нөлөөлнө. Тэ миний зүрх төгтөгтөгтөгтөг. Бодож эхлэнгүүт л миний зүрх төгтөгтөг. Гарны алганаас хүлсч яхарна. Нурууны одоо юу ч яадын те. Гих мэдчлэн. Улмаар энэ нь яах вэ гэхээр би махбодод нь өвчин эмгэг болж орж ирнэ. Бид нэр имлгээр явахаараа оншин тогтоохгүй байнгээл хүмүүс явдаг. Хевлээ хотоод зүрх толгой байнга хөвдөж ин майгрен те. Уушигч юм. Тэгэд ингээ харахаар дандаа хүүхэд насны чухам бат албат. Тэгэхэр чи нөгөөсөө нөгөө хамгийн анхны шатны техник юу байна вэ гэдгсэн. Тэгэхэр тэр юу яаж болох вэ гэвэл ганцаараа ихэд үнэхээр хэцүү анхны шатндаа. Гэхдээ хамгийн анхны шатны юм нь юу яаж болох вэ гэвэл одоо цаг дээр төвлөрөх хоёла түр ярьжсэн граундинг гэдэг. Одоо цаг дээр төвлөрөх хамгийн анхны шатны юм энэ өрөөнд байгаа таван ширхэг өөртөө таалагц юм аа нэрлэлчих. Энэ мод энэ номнууд номнууд өсгнүүдийг харж болно өнгө ээж болно сквалын чит тэгэхэр яаж ингэв гэвэл автомат юу механикаар бид нар оюун санаагаа одоо цаг дээр төвлөрүүлж би энэ 50 орчин шүү аюулгүй орчин аюулгүй орчин гэдгийг би ямар төвшинжилж ингэв гэвэл физикал төвшөнд ээж болно яг энэ орон зайн хувьд а мөн сэтгэлцэн хувьд би мандуултаа байхдаа аюулгүй байж чадчихэв үгүй юу оюун санааны хувьд би бас 50 байж аюулгүй байж чадчихэв үгүй юу гэдэг юм их тэр граундинг гэдэг чинь авчирч байгаа байхгүй юу таван юм нэрлж болж байна. А тэгж явах хугацаанд мөн өөрийнхөө мэдрэхүүгээ анзаарах. Энэ мод миний арьсан дээр яаж мэдрэгдэж байна? Энэ сандал дээр сухахад миний өмд сквал миний энэ гой сандал дээр яаж байрлаж байна? Ямар хүчтэлтэй байна гэж бас болж байна те. Тэгэх юм бол бид нэр бие махбодоо аюулгүй нэг одоо цаг дээр байна. Анхан шатны хамгийн анх шат юм. А сквал бол юуныхаа хамгийн аюулгүй байдаг зүйлийг төсөөлөн бодож болно. Тэгэхээр яг төгссөн үедээ яг тэр аюулгүй гэж ботсон зүйлээ төсөөлнө гэсэн үг. Зарим хүмүүс болохоор далайн эргийг боддог. Зарим хүмүүс унтлахны өрөөнийхөө юу читинг боддог. Эсвэл зарим хүмүүс эмээ өвгийнхээ том өрөөг боддог. Тэгэхээр хүүхэд байхдаа би эмээ өвгийндөө том өрөөнд очихоор их айгүй гой байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг төгссөн үедээ яг тэрийгэ бодоол би аюулгүй гэж тэгж бодож болно. Хамгийн анх шатны юм. Гэтэ үнэнгээ хэлэхэд яг мэрэгжлийн сэтгэлзүйчтэй хамтдаа яг гайдэдтэй яг хамтдаа ингээд тэрийг даван туулвал өөрт нь илүү амгарах. Яагаад гэвэл айгүй амар ахгүй тэрийг гав ганцаарна тэрийг даван коридороор явхад тэр лифт хүртэл явах ямар хэцүү вэ? Үнэхээр хэцүү. Бүх юмыг тооцоолно гэдэг айгүй ядраадаг хүнийг ицээдэг, туйлдуулдаг байхгүй. Мэрэгжлийн сэтгэлзүйчтэй ах юм бол би амархан гэж хэлэхгүй гэхдээ та ганцаараа биш хамтдаа гараа хөтөлцөөд явна тэр хонглоор явж суралцсан баггүй энэ чинь процесс түрүүн би бас нэг өөр юм бодож ирсэн санахаараа хэлээ өөр нэг юу граундинг юу техник бодож ирсэн чинь мартчихлаа
за тийг ямар тач би хүмүүсийн донд хэр их хилбэг байдгийг мэдэхгүй статистик тоо судлааг учраас саяны нөгөө төгшүүртэй хамааралтай төгшүүрийг амьдралынхаа өдөр тутмын мэдэрдэг энийгээ яхаа хэлж мэдэхгүй байгаа. Заримдаа нөгөө бид нар асуудал үгүй юу гэдгээ шилж мэддэггүй шүү дээ. Зүгээр л тэрнтэйгээ хамт амьдраа яваад байдаг. Тэгээд ийм мэрэгжлийн хүмүүсээс тусалцаа аваад тэр зүйлийг арилгахснаар та тэндээс үлдэх энергиэр юм уу те тэндээс үлдэх тэр бодол доторч явж байгаа орон зайгаа өөр хамаагүй гоё зүйлд зарцуулаад таны амьдралын чанар одоо байгаагаас чинь бүр илүү болох боломжтой шүү дээ те. Тэгээ би сая таныг ярьж байгаа хооронд өөр зүйлээр илэрдэг буюу нөгөө аюулын түвшин хитрээд ирэхлээрээ бие махбодд нь өвчин эмгэг юм уу бусад нэг зүйлсээр илэрдэг тухай бодоход яг л манай найзын хувьд тэр нь өөр зүйлээр илэрсэн байж болох уч зүйлс надад бодогдож байгаа хгүй. Аа би таа чинь л та одоо бол тэгэхээр ингээд аргагүй байна да. Тэгэд ингээд иймэрхүү зүйлсийг аль хэцээний бид нар мэддэг байсан бол
аа вэ заасан бол
ах дүү нар эсвэл сургалтын систем хөтөлбөрт нь ингээд байсан бол их зүйлийг төтлөх байж тэ гэж бодож илээ. Одоо дараагийн зүйлс нь яг уу сэтгэл гутрал гэдэг зүйлийг төрсний дараах сэтгэл гутрал гэдэг сэдвэр бид нэр ярилцсан энэ тухай хувийн өөрийнхөө туршлагыг хуваалцсан ч хүн би мэрэгжлийн төвчний зөвлөгөө өгсөн ч хүн би гэхдээ одоо сэтгэл гутралыг хамгийн их илбэг мэдэрдэг болсон хэсэг нь яалтч хүүхэн амынхаа цонх үе дээр явж байгаа Монгол улсын хувьд залуучууд нь буюу 35-аас доош насных нь 3/2-ыг эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл гутралтай хамгийн ойрхон байгаа хүмүүс нь одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оюутнууд юм болов уу гэж харж байна. Тэгээд энэ хүмүүс маань яг энэ мөчтөд явахдаа хамгийн түрүүнд харилцаа холбоогоо устгацсан эсвэл харилцаа холбоондоо түр хэмжээний одоо завсарлага авсан байдаг. Ямар харилцаа холбоо хэлж ингэв гэхээр нөгөө аав ээжтэйгээ ах ихчтэйгээ ч юм уу те хасран хамгаалагчтайгаа энэ хүмүүс маань аль болох өөрсдийнхөө сэтгэл санааны төлөв байдлыг хуваалцахгүйгээр өөрсдөө шийдэх гэж яваад байдаг. Тэгэхээр үеийнх нь өөрсдөө бие биендээ зөвөлдөг. Тэгээд үеийнх нь өөрсдөө мэдэхгүй яах юм бэ гэхэлэр чинь тэндийг юм хэсэг бүлэг хүмүүстэй асуудалтай байгаа холуу гэж би тааж байгаа. Тэгэхээр та сэтгэл гутралын одоо энэ сэдв дээр саяны миний дурдсан хүүхдүүдийн насны хүмүүстэй ажилддаг уу? Таны ажиглалтаар ер нь хэрвээ ажилласан бол ажиглалтаар ямар ямар асуудлууд байна гэж харж байна вэ?
Сэтгэл гутрал өөрөө айгүй ярвигтай толгомц асуудлахгүй юу? Учир шалтгаан бид нар бодохгүйгээр зөвхөн яг сэтгэл гутрал бол энэ юм аа гэд гарчирсан үр даавар дээр ажиллахаар яг үрдөнтэй гэж болно. Гэхдээ урт удаан хугацааны процесс магадгүй сэтгэл гутралыг бид нэр хизээч даван туулж чадахгүй ч гэж магадгүй хүндрэлтэй. Насан туршдаа л бид сэтгэл гутралыг даван туулах амьдралын нөхцөл байдал үе мөчөд тохиолдох зүйл болгонд даван туулах шин аргуудад суралцаал явна гэсэн үг. Яагдгүй л тэнцээ триггернүүд өдөгчд нь өөр өөр байх учраас. Тэгэхэр учир аюу сэтгэл гутралын яг эрдэмтдийн үзэж байгаа сэтгэл гутралын хамгийн чухал учир шалтгаан нь юу вэ гэд хэлэхээр зэрэг юу сэтгцэн гэмтэл гэж үздэг хүүхэд насны сэтгцэн гэмтэл.
За.
Тэр нь ингээд дужиграад ингээд явхаараа депрешн болตก сэтгэл гутрал. А сэтгэл гутралын эцсийн шат чи юу вэ гэвэл амиа хорлолтддаг. Хүн хизээч би өнөөдөр амиа хорлолчийгээд гівгэнд тэр decision шийдвэр гаргадгүй. Яагдвал тэр process гэдэг. Аль хэзээ тэрийг айгүй он удаан жил бодсон төлөвлөсөн бодлого ширсэн бүгднийг ингээд цаахан гаргацсан төлөвлөгөө байдаг. Тэгэхээр нөгөө анзаархаар сошиал медиаг харахаар сэтгэл гутрал гэхээр зүгээр л нэг хүн очиод амиа хорлцдог юм шиг манайх айгүй амархан ярьдаг тэр хизээч тийм ш. Тэгээд эцйн дүндээ бид нар яадаг вэ гэхээр сэтгцийн толгомцсан асуудалтай хүмүүсийг сэтгэл гутралтай хүмүүсийг амиа хорлох бодолтой төлөвлөсөн эсвэл тийм хүмүүсийг бид буруутгадаг, шейминг хийдэг гэсэн үг. Тэ. Хичээд гутаадаг гэх юм уу та тий чи одоо ямар сэтгэлийн тэнхээгүй юм чи мэла чамаа
юугаар дутаа юм аа гэлээ
тий юугаар дутаасан бүх юм юмар дутаасан байна та тэнчээ юугаар вэ гэвэл нэг л үг нь юу вэ гэвэл хайр инрэл хойло төрөн компашн гэж ярьсан тий инрэл гэж тэгвэл яг юу юм компашн гэдэг чи тэгвэл яг юу юм бэ гэдгээ бид нар доор бүрнээ бодох хэрэгтэй хувь хүмүүс дээрэс нь бид нар хамт олноороо тэрийг ярилцдаг баймаараа нээлттэй ярилцдаг баймаараа өнөөдөр анзаархаар манай нийгэмд яг энэ тухай ярихдаа дандаа нэг юм буруутгсан маягаар ярьдаг. Тэ нүүбүр ингээд буруутгаад тэр хүнийг өөрийнхөө илэрхийлэх орон зайгүй чи тэр нөгөө орон зайтай болвол гоёо гэлтгсэн шүү дээ. Орон зайгүй болгох чинь тэр нөгөө бүлэг хүмүүс чинь чиний хэлснээр энэ тэнд ингээд ганцаараа ганцаараа тэгээд нэг нийлээд нэг юм юун дотор community дотор бүрэхий дотор орж ирэхээр би биэндээ буруу зөв зөвлөгөө өгч дээ. Яг нэг үеэ батх юм бол сүүлийн 5 жилд яг энэ талаар сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар сэтгэл зүйн байдлын талаар тулгынцаа асуудлын талаар айгүйх мэдээлэл хэл мэдээлэл хэрэгслэр маш сайн гардаг болсон байна. Зөв мэдээлэл олж чадвал маш сайн. Аа нөгөө талаас би юу хэлэх гэсэн гээвэл та ганцаараа биш шүү. Танд туслах хүмүүс байгаа. Чадвал сэтгэл зүйчдөрөөч сэтгэл готролтой амаа хорлох бодолтой хүмүүс сонсож авах юм бол би юу зүйлмөр байх гэвэл а тэдний гэр бүлийнхэн сонсож байвал юу гэж хэлмээр байв гэвэл та хизээч гэрийнхэндээ туслах тэр бодол тэр үйлдэлээ хизээч битгий зогсоогоор. Хизээ нэг цаг таны хайртай хүү чинь юм уу охин чинь юм уу хамаатан садан чинь нэрэд би ингээд байна гэхэд тэнд байнгын бэлэн л байх хэвээр. Хизээч битгий бууж өгөл гэсэн үг. Би ярмааргүй байна гэд туцаа унтраачдаг блоклчдаг байж болно. Гэхдээ тэр хүндээ ойлгуул би эйжен чинь таамч юу аав чантаамч юу ах нь энд байгаа шүү, найз нь энд хүлээж байгаа шүү гэд тэр хүн хизээ нэг цагт гарч ирнэ. Тэнд тэр хүнд тийм ихтгэл найдвар гордлогыг би болгог. А нөгөө хүмүүс нь сэтгэл готролтой хүмүүс нь болохоор яах вэ гэвэл та ганцаараа биш. Энэ бол таны буруу огт байхгүй. Танд тусалж дэмжих хүмүүс ирэнг тойронд ч байгаа шүү. Хэрвээ байхгүй бол таныг дэмжих хүмүүсийг олоорой. Гэчилдэмүү. Тэр ер нь дэмжлэг айгуу чухал. Social support маш чухал. Тэгэхээр сонсогчд, үзэгчд юуг анхаарах вэ гэвэл бид найз нөхдөд буруутгаад байна уу? Би өөрөө өөрийгөө буруутгаад байна уу? Итгэрж ийн гэд итгэрлийнхаа явцад би өөрөө өөрийгөө буруутгаад байна уу? Найз нөхдөд шүмжлээд байна уу? Ээж аваагаа буруутгаад байна уу? Тэгэхээр өөртөө энэрнгүү хандараа, бусдад энэрнгүү хандараа, энэрнгүү байна гэдэг чинь тэгвэл яг юу юм бэ? Гэтийг бас нэг бодоод үзэрэй гэж хэлэх гээсэн.
Matthew Perry гэж сайхан нөгөө Friends Show-ны залуу үхлийн шилхэгааны нь бол би олж мэдээг байгаа. Зүгээр гарцсан байж магадгүй живсэн байдалтай олцсон гэсэн тий. Тэгэд залуу та бүхэн мэдж байгаа 10 гаруй жил явсан энэ супер шоуны дундуур манай үн чинь нэг юм донтолттой байсан юм ба штэ. Тэгэд тэрний ха тухай ном тохмол төрч гэсэн гаргаад нэлээд тайлбарсан байна. Тэгээ сүулт өгсөн биш тухайн үед нь зүгээр сураг сонсож исэн болохоос ш тийм гүнзгий мэдээллийг аваагүй штэ. Саяхан нэг өнгөрснөх нь араас гарч ирсэн мэдээллүүдийг харахаар бүр хүүхэд ахуд нь инэрэл дутснаас үүдэлтэй тэрэнд нэг асран хамгаалагчаас нь одоо тухайн хүүхэдэд шаардлагатай үед нь тэр инэрэл хайрыг нь өгөөгүйгээс тэр хүн тэр нэг дутуу мэдрэмжтэй л явсан байна. Тэр дутуу орон зайг ямар нэг юм нөхөх аргаа олсон нь муу зуршил байсан байх гээд байгаа байхгүй. Тэгэд эн чинь айгүй удаан хугацаанд үргэлжилсэн процесс байгаа байхгүй тий. Түрэн сая сэтгэл зүйч маань хэлж байгаагаар нэг удаагийн үйлдэл байдгүй гэдэг их удаан явсныг бид нэр анзаараагүй хажуугаар нь өнгөрөөсөн байдгийн байна. Тэгэ энийг бид нэр өөрийгөө болон бусдыг ч гэсэн бид нэр хэр их анзаардаг вэ гэдэгтэй л байгаа юм л та тий. Хатуусны хэрүүл төгжрлгээл ямыг их анзаараад байгаа боловч яг хажуу талд тань байгаа хүний дотор юу болж байгааг, өөрийнхөө дотор юу болж байгааг нэг анзаарахгүй байгаа гэдэг. Тэгэд одоо нэг миний айж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр энэ сэтгэл зүйн шинжлэх ухаантай холбоотой мэдээллүүд олон болоод ирэхин цагт хүмүүсийн хажуугаар явж байгаа энэ мэдээлэл яг нөгөө байгаа олж олохгүйгээр олдоод ирэхлээрээ хүмүүс нэг юм залхах маягтай болоод нөгөөтхийг ингээд за энэ нөгөө л ярьдаг юм аа ярьж юм гэдэг юм уу энэ нөгөө л нэг зүйлгээд цааш нь хайчих болов гэдэг тийм одоо таамаг надад байгаахгүй. Тэгээ тийм болохоор би хэдий нөгөө нэг тийм эрсдэл байгаа ч гэсэн аль болох хүмүүст одоо зөв зүйлийг хилээд дээрэс нь яг нэг юм итгэл төрүүлэх үүс гард орох материалаар хийж хэрглэж болдог шиг нэм техникүүдийг зааж өгөх юм бол тэр хүмүүст энэ нэрээ надад үйлчлж байгаа учраас нэрээ юм үний юм байна. Та бүхний чинь өрсөлдөгч маш том байхгүй юу? Олон зуун жил явж ирсэн шашин гэдэг зүйлтэй та нар өрсөлддөг. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл зүйч хүний өрсөлдөгч нь нөгөө талд байгаа тэнгэр шүтлэгтэй бөөгийн шашин, буддийн шашин, Христ, Аллах, исламын шашин гэдэг ийм том одоо институцүүд те байгууллагууд чинь ингээд тодорхой системтэй тогтолцоонуудын одоо эсрэг талд нь явж байгаа хөөхгүй. Нөгөө би бол спортер жишээ аваад хэлэхэд ингээд талбай дээр гараад ирэхэд сэтгэл зүйч ганцаараа хад нөгөө талд нь таван тамирчин байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэр таван тамирчин эсрэг сэтгэл зүйч ганцаараа өрсөлдөж ийж цааталт нь байгаа нөгөө хүн дээр очиж зөвлөгөө өгөөд нөгөө хүнийг аврах гэдэг тийм л тэмцээ яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ бол тийм амархан одоо нөгөө юу биш, тулаан бол биш. Тийм учраас энэ мэдээлэл айгүй зүв зүйтэй байх нь. Тэгээд энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс ёс зүйтэй байгаад нөгөө зөвхөн нэг хүний асуудал биш, энэ бол нийгмийн асуудал буюу одоо миний ч асуудлыг тэнд шийдэж явж байгаа хөөхгүй яг гэсэн юм дээр. Тэ хин нэгэн нэг сэтгэл зүйн асуудлыг шийднэ гэдэг бол би өнөөдөр энд асуудалгүй байж болно, асуудалгүй итгэцэн явж иж болно. Гэхдээ би тэр хүний амьдралаас хамааралтай буюу тэр хүний амьдралын хэм маяг миний амьдралд шууд болон шууд бусаар нөлөөтэй байхгүй тий. Тийм. Тийм учраас би энэ яриаг хийдэг шүү гэдгийг дундуур нь хэлчихье. Аа миний таны дараагийн танаас сонсгох хүсэж байгаа дараагийн зүйл нь юу вэ гэхээр одоо сэтгэл гутралтай холбоотой зүйлийг хоёлаа дурдаад тэр дунд нь үг хэлчлээ. Харин одоо гэр бүл гэдэг субъект руу оръё. Аа гэр бүл бол одоо тодорхой гишүүдтэй. А энэ дотор бий болж байгаа хүчирхийлэл гэдэг зүйл ямар зүйлсийг бид таних юм бол гэр бүлийн хүчирхийлэл энд явагдаад байна гэдгийг олж мэдэх вэ? Мэдснийхээ араас юу хийх вэ гэдэг сэдвээр хойлоо гүнзгий оръё гэж бодлоо.
Аа. Энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл рүү орохосоо наа би ганцхан өөрийнхөө бодлыг хэлчихв. Шашин гэж ирсэн шүү дээ. Шашин сэтгэл зүйчдийн өрсөлдөгчдөө үгүй юу? Аа, шашин бол сэтгэл зүйчдийн өрсөлдөгч биш гэж үздэг. Яагад вэ гэвэл шашин хүн өөрөө өөртөө ашигтайгаар байлгаж чадъя гэвэл тэнд хамгийн сайн эдгэрлийн илаарших тэнд том community байдаг байхгүй юу? Христианицыг авч үзээ. Тэд нэр ингээ сан бүтэн сая өдр болгон өглөө 10 цагаас нэг хамт олноороо тэнд очивол ертөнцийн эзэн тэгээ ярддаг юм уу? Буддизм гэлт гэх юм бол сүм хийд рүүгээ очиод номоо уншуулцдаг. Гэтэ яг манай Монгол улсын хувьд бол яг номыг уншуулахдаа ямар төвшөнд уншуулж ийнвэ гэдэг нь өөртөө. Гэтэ бусад Азийн орнуудыг харахад тэнд чин сэтгэлээсээ тэнд юу гэдэг шашна шүтдэг гэхүү одоо яадаг гэхүү тэр нэг тийм ричуал байна те. А тэр буддизм чинь өөрөө ухтаа шашин биш гэж үздэг аа. Тэгвэл mindfulness гэдэг юм чинь хаанаас гарсан гэсэн чинь буддизмтай холбогддог тийм. Яг бол Будда гэдэг хүн чинь өөрөө meditation хийсээр агаад гэгэрэл төрсөн. Тэр нь юу вэ гэвэл одоо цаг дээр төвлөрөх гээд. А шинж сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд юу гэж үздэг вэ гэвэл энэ сэтгэл судлал гэдэг юм чинь хамгийн анх буддизмаас гаралтай юм шүү. 2500 жилийн өмнө ингээд энд чинь энд ийм юм бий болгосон юм ба штэ гэх. Тэ нөгөө Eastern psychology, Western psychology гэдэг ингээд баг гэдэг. Тэ тийм учраас сүүлийн 30-40 жил яг ялангуяа 30 жил гэж хэлээ л да mindfulness барууны сэтгэл судлалд хүчтэй орж ирж штэ. Миний харж байгаа бол ялангуяа сүүлийн 20 жил бол бүр барууныхан хүчтэй орж ирж байгаа хэрэг. Маш их том судалгааны байгууллагууд бий болоо. Маш их том судалгаанууд гаргаж ирлээ. Бүр retreat center-ууд бий болж байна те. Тэнд чинь Vipassana, ялангуяа Vipassana meditation тэнд маш ё төлхөө орж ирж байна. Зүгээр би тэрийг л зүгээр хэлэхсэн шашныг бид яг өөртөө ашигтаар чин сэтгэлээсээ тэнд байж чадах юм бол тэнд тэр хүний дотроос нь ургаж гарах тэр хүч чадлыг шашин өгдөг байж болно. Тэр хүч чадлыг өгдөг байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь яг дотроос нь authentic self гэж ярьдэн шүү дээ. Яг тэрүүгээрээ байж чадах юм бол гэхдээ зүгээр мөнгө өгөөд намайг гадаад явуулаад өгөөч, миний хүүхдээ дүнг солиод өгөөч ч юм уу тийм бишээр те. А тэнд очиод нам уншуулахдаа үнэхээр энэ тэнд илаашдаг, тайвширдаг бол болох байхгүй юу? Буруу юм өрөөсөө байхгүй. Дараагийн өмнө гэр бүлийн хүчирхийлсэн те. Тэр нөгөө гэр бүлийн хүчирхийл гэдгээр анзаархаар олон нийтийн дунд жоохон ташаа ойлголтууд байна те. Гэр бүлийн хүчирхийл хаанаас үүдэлтэй, учир шалтгаан нь юу юм, архитэлт юм уу? Арх гэдэг амиг үзүүлэлтэй холбоотой юм уу? Архны үйлдвэртэй холбоотой юм уу? Ажилгүйдэлтэй холбоотой юм уу? Сквал эрэгтэй хүн ихэс төрхтэй төрмгий төрд юм уу гээл те. Тэгэхээр эдгээр болгон миний сая би бол зүгээр нэг гурвыг л дуртала. Эдгээр болгон зүгээр нөлөөл хүчин зүйлс байхгүй юу? Суур шалтгаан биш. Арх удаг хүн болон арх уусан хүн болон хүчрхийл үлддэг. Ажилгүй хүн болон хүчрхийл үлддэг. Хүчрхийл гэдэг чинь яг үг нь утга нь юу вэ гэвэл хүчрхийл чинь юу нэрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал гэдэг. Эрх мэдэл гэдэг чинь төвлөв юм бэ гэхээр хяналтандаа оруулах гэсэн юм. Яагаад би энэ хүнийг хяналтандаа оруулах гэж байна гэдэг багхгүй дээ. Тэгэхээр нөгөө эрх мэдэл гэдээ бид нэр ярихаар зэрэг хүмүүс зөвхөн улс төрчдөд байдаг засгийн газрын ордонд байдаг гэж боддог үгүй. Энэ өрөөнд бид нэр дөрвөлээ сууж байгаа би дөрөв ч гэсэн эрх мэдлийн харилцаанд орж байгаа. Харилцаанд орж байгаа гэх хэв тодорхой хэмжээд эрх мэдэлтэй байгаа тийм. Хүн болон өөр өөрөө яг аль төвшөнд эрх мэдэлтэй гэж харж ийнвэ гэдгээс хамаарх нь. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаанд ч гэсэн хүн болон эрх мэдэлтэй орж ирж байгаа. Тэр насан туршаагүй хүүхэд, тэр няраа хүүхэд, тэнд ээж аав, эмээ өвөө, ах эгч. Тэг хүн болон яг нэг өөр өөрийнхөө тэр байга байр байранда байж чадчихжээ нүггүй юу? Ихэнхдээ бол анзаархаар энэ ганцхан манай улсад биш дэлхийд аярч гэсэн тийм байдаг. Насан туршсан хүн хүүхэд руугаа ягаад гэвэл тэр чинь насанд хүрсэн хүн учраас илүү эрх мэдэлтэй байж тээ тэр хүүхдээ эрүүл аюулгүй байдлыг хангах чаа учраас. Гэхдээ тэгж явж явах явцдаа бид эрх мэдлээ уруулан ашиглаж байна уу? Буруу ашиглаж байна уу гэдэг юм баггүй юу? Тэр гэр бүлийн хүч хэрхэл гэхээр зөвхөн хосын хооронд үлддэг зүйл бол биш тээ. Насан туршсан хүнээс хүүхэд рүү яж болж байна. Сүлвэд манад ганц нэг хоёр ярьдаг болсон. Гэхдээ ярахад маш хэцүү, маш хаалттай сэдв, ичмэр сэдв гэж хүмүүсийн ярьдаг. Ахмад насны эсрэг хүчрхээл. Эмээ өвөөг өндөр настай ээж аваагаа хүчрхээлдэг. Энийг бол ерөөсөн нийгэмд хинч ярьдаг. Ганц хоёр хүн байгуулах ганц хоёр хүн хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчрхээл гэдэг чинь тэгээд ярээс нэг хатмуудын хооронд сквал бэр хүргний ингээд хүчрхээлдэг тийм харилцаанууд бас байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчрхээл гэдэг чинь өөрөө айгу том сэдв. Хосуу дотроо бас мэдээч хэрэг байна те хосын гэр бүлийн хүчрхээл. Тэгэхээр миний яг нөгөө докторийн сэдв болохоор яг хосын хоорондын гэр бүлийн хүчрхээл байхгүй юу? Яг бусад том хүрээндээ бол биш яг хосын хоорондын гэр бүлийн хүчрхээл. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчрхээл хэрвээ хяналтандаа оруулах үйлдэл юм бол энэ яаж илэртэ? Маш олон шинж тэмдгүүд байж болно. Маш олон шинж тэмдгүүдийг бид нар үерхэж байх явцдаа анзаарч байна. Ихэвчлэн бид нэг их анзаархаар залуучуудыг харахаар 3 сар үерхчээл нэг герт ордог ч юм уу 3 сар үерхчээд хараа хараа энэ манай хүрхэн сквал энэ манай бэр гэлтэй нүг ээж аа нар хүүхдүүдтэй үерхэх биби нэгэ таних тэр орон зай гүйтгүү ч юм уу тийм байна. Тэгэхээр үерхэж байхдаа юм уу харилцааныхаа ихэн үедээ бид тэр гэр бүлийн хүчрхийл хяналтандаа байлгах гэж байгаа тэр үйлдэлийг мэдэж байна. Дүүрс хийж ууралж гэнэ үү? Ямар асуудал дээр дүүрс хийж ууралж гэнэ? Уурлахтаа уураа яаж илэрхийлж гэнэ? Хүчтэл нь аль хүртэл байна? Уурлаж болно шүү дээ. Уурчин бол хими үзэгдэлтэй. Тэгэх юм бол уураа яаж илэрхийлж гэнэ? Ямар асуудлыг уурлах асуудал гэж бодож байна вэ? Гэдэг чинь нэгдүгээр тос байх нь байна те. Зарим нь болохоор яадаг вэ гэхээр тухайн харилцаж байгаа харилцагч хосынхоо айдас төгшөрөн дээр манипулейшн хийдэг гэж хэлэх үү? Манипуляц гэдэг хяналтандаа байлгах чинь гэсэн үг. Нэг тийм байж болж байна. Нөгөө талаас юу вэ гэхээр
манипуляцыг монголоор юу гэх вэ?
Хяналтандаа байлгах гэх үү? Тэгэхээр яг ингээд контролдод дэж юурээсээ манипулейшн хийгээд байна те. Дараагийн нэг юм нь болохоор юу вэ гэвэл тусгаарлах. Ялангуяа залуу хосын хосуудын дунд маш илбэг байдаг юм нь чиний тэр найз чинь маш муухан чамааг уруу татаад байна гэж хэлдэг залуучуудын хооронд. Тэр нь нөгөө хүн нь болохоор нэрээ миний хайртай хүн юм чинь мэдж байгаа надад үнэн хэлж гин гэж бодоод найзуудаасаа баг багаар юу аваад иддик. Зайгаа аваад иддик. Нэг мэтгэд 5-6 жилийн дараа гэхэд ямар ч найзгүй болсон хүмүүс зөндөө байдаг. Ирж байгаа үйлчлүүлэгчдийг харахаар. За тусгаарлагдах юм. Энийг айгүй айтаахан хийн. Юурээсээ нөгөө хүндээ мэдгэдэггүй.
Мэдгэдэггүйгээр зөөлнө.
Зөөл нөрхийн.
Аажимда.
Аажимда. Ээж автаа нь уулзуулахгүй. Танаа ээж чинь тэгдэг. Аав чинь тэгдэг. Танаахан манаахан гэдэг хэрүүл танаа гэрт болдгоо. Танаа ээж чинь манаа ээж. Манаа ээж ингэж яхад танаа аав тэгсэн. Гэт гэр бүлээс нь ингээд бас аажмаар холдуулдаг. эцйн дүндээ эргээд харсан чинь би холбогдох ээж аавгүй хамаатан садангүй болцсон байна. Би хэлж болохгүй. Аа нөгөө талаасаа найзууд руугаа бас би ярьж болохгүй байна. Яагад үгүй би найзуудтайгаа 5-6 жил холбогдоогүй учраас гинт ярих гэхээр би бас ичин штэ ойр дулзааг юм чинь. Тэгэд эцйн дүндээ яадаг вэ гэвэл нөгөө даван тулж байгаа би ихэнхтэй эмгтэй л гэж яриа за. Даван тулж байгаа эмгтэй тухайн хүн маань ганцаархна үлдсэн байдаг тэр тунд. Хүүхэдтэй бол хүүхэдтэй очих гэсэн чи очих газар байхгүй. Тэгэхээр нэг эдийн засгийн тас холбоотойгоос хүчрхийллийн төрлүүд хизээч ганцаараа байдаг. Бие махбодын хүчрхил төрлүүдийг бол хүмүүс бол ихэнх нь одоо мэддэг болсон бах. Бие махбодын хүчрхил, сэтгэл зүйн хүчрхил, оюун санааны хүчрхил, нийгмийн хүчрхил, эдийн засгийн хүчрхил, бэлгийн хүчрхил. Энэ хүчрхийллийн төрлүүд хизээч ганцаараа оршдгоо дандаа хамтдаа явж идэх хөдөлцөн гар шиг. Тэгэхээр зэрэг төрөний миний хэлснээр ингээд сэтгэл зүйн хүчрхийллүүд, оюун санааны хүчрхийллүүд ингээд явж байгаа нь бол нийгмийн хүчрхийл бас явж байна те ингээд холдуулчлаа. Ажилд орё гэсэн чи ажилд орч чаддгүй. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс нялх хүүхдтэй бол олон хүүхдүүдийг дараалаад гаргацсан бол ажил хийж чадахгүй. Аа ихэнхдээ хүчрхийлэгчд юу гэж хэлдэг вэ гэвэл чамаг хин авах вэ? Чи чадваргүй шүү дээ. Чи өрдөөсө чадахгүй. Чи гэртээ нэг бол бүр нэг сайхан үг үлбэр хэлдэг нь юу вэ гэвэл миний хайр гэртээ байгаад хүүхдээ хараа суужээ гэж хэлдэг. Тэрхээр тэр нэгдүгээр эдийн засгийн хараат бас байдал дээрээс нь нийгмээс тусгаарлаж байгаа байдал хэвгүй.
Зорилго нь эргэшээлтэй байх гэдэг
шүү. Юусе эргэшээлтэй л байлгана. Яг ингээд миний өмч байхгүй.
Аха.
Энэ аягта ус минийх гэдэг тийм л минийг би ганцаараа л эдэлж явах хэвээр. Хүн оршихуутай оршдог те тэр хүмүүн гэж юусэн хардгуул гэсэн өөрөөр хэлэх юм бол дараагийн нэг юм манаа нийгэмд огт ярьдггүй зүйл яригддггүй ярихаас чичмэр зүйл юу вэ гэвэл хосын харилцаанд бэлгийн хүчрхил хүчндэх гэмтэрэг тэрийг юусэн хосын харилцаанд байх ёсгүй зүйл гэж ялангуяа эрэгтэйгийн талаас хэлдэг яа тэгвэл чи миний эмэгтэй бол надад үйлчлэх ёстой энийг юусэн хин ч ярьдггүй ярьж болтгүй тэгэхэр би тэнд эмгтээгийнхаа хувьд юм уу харилцагч байгаа хувьд байнгын л бэлэн байж ах хэвээр. А үгүй гэж хэлэх юм бол чи хүнтэй болцсон юм уу? Тэгэд хардтал тэнд явагдана. За бэлгэвч хэрэглэе гэх юм бол үгүй чи надад итгэхгүй байгаа юм уу чи хүнтэй болцсон юм уу? Гих мэдчлэн ингээд хардталтыг ярих юм бол маш олон төрлөөр байна те. Нөгөө юу social media password-ын мэддэг, username-ын мэддэг, чатын ухаж үздэг, утасных нь passcode-ын мэддэг. Энэ миний уулын хувийн орн захгүй миний мессежүүдийн уншдаг, ирсэн бүх дуудлагын хардаг, имейлийнхэн пассвордын мэддэг. Энэ бол бас хүчрхийлэл. Тэг бүх төрлийн хүчрхийлэл ингээд хамттай явж байгаа.
Тийм, тэгснэ. Энийг бас алгуурхан хийцэн байдаг бах тий. Нэг л
мэдгэдэггүй штэ.
Нэг л мэдгэд пассвортаа нэгөө айгу бит хоёр юугаач нуудгүй энэ бол итгэл интэрэгц нэг юм.
Итгэл гэдэг үгний хард.
Гой ганган косметик үгнүүд хэрглээд
гэтэл тэр ихтгэл мөн үү ихтгэлтэй харилцаа би биенийхээ пассвордыг мэддэг хинтэй чаталж ийн хинний хинлүү имэйл бичсэн байхыг мэдэх шаардлагатай юу
шалгаж ийж итгэдэг үү
тий би энэ харилцаанд багта яагаад тийм байх хэвээр вэ тий тэг бүх юмыг ингээд одоо хяналтандаа оруулсан нөгөө хүн чинь ингээд сошиал медиа ч одоо бидний баг биний нэг хэсэг болчлаа шүү дээ. Айдентицигийн баг нэг хэсэг болчлаа тий. Имейлэр бид нэргээр бүх юма харилцаж байна. Утсаар холбогдох, найзуудтайгаа ярих, текст мессеж уншдаг. Нэг тийм юм байна. Нөгөө талаас бас юу вэ гэвэл хийж байгаа үйлдэл бүрийг шүүмжилдэг. Хоолны давс. Орой олгон хоолны давсан дээр хэрүүлэн. Нэг бол ихсэн байна, үгүй бол багцсан байна. Хүрэгчэн давс байхгүй байна. Хүрэгчэнд ягаад давс байх ёстой вэ? Тэ хэрвээ давас хэрэгтэй бол босоод өөрөө та авч чадна. Тэр хоол давсгүй бол та өөрөө давсаа нэмж болно. Хоол таалагдахгүй бол та өөрөө хоолоо хийж болно. Тим хизээч байдгүй. Тэгэхээр нөгөө хийж байгаа үйлдэл болгон дээр юу яагаад тахаар шүмжлэт тахаар нөгөө даун тулж байгаа хүн маань яадаг вэ гэхээр та нар төсөөлөхгүй юу? Үндэгний хайсан дээр алхаж байгаа юм шиг байдаг. Яагаад гэвэл үндэгний хайс чинь хайсан дээр алхаж байгаа гэхгүй үндэгний хайс шиг ямар юм имзэг үйлээ хагарчдаг үндэг хагардаг. Тийм учраас тэр хүн дандаа ингээд үлмий дээрээ явах хэвээр. Дугуй чимээ гаргаж болохгүй байхгүй юу? Чим ингээд ян зүрийн дуу чимээ гаргахаар ёо ямар ядраатай юм бэ гэд. Амьсгалж болохгүй. Чи ямар чанга амьсгалдаг юм бэ? хоолоо ингэж юу яах, тэ халбагдах, яаж халбагдаж идэхүү. Гэт үлдэл бүрэн дандаа хяналтан дор байх хэвээр. Тэр парны юунд байгаа тэр тоосыг арчих хэвээр. Би энэ холоос тэр тоосон зэрэг хардсан байна л да. Тэгээ тэрийг арчих хэвээр гэд гих мэдчихлээ. Ян зүрийн юмнууд байна. Ихэнхдээ яг энэ нөгөө сэтгэл зүйн хүчрэл маш хүчтэй орж ирдэг. Ян зүрийн үгээр нэрлэнэ. Би ян зүрийн муха өгнүүдийг хэлмээргүй байна. Гэхдээ өдөр тутам тийм нөхцөлд амьдарч байгаа хүмүүс өндөө байна. Хүүхдүүд байна, эмэгтэйчүүд байна. Тэр дундаас би гарч авч чадахгүй яа гэвэл очиж гисэн надаа очих газар байхгүй, надаа байр байхгүй, ажил байхгүй. Ажилд очиод аплайдад орох гэсэн чинь хүний нөөцөнд та сүүлийн олон жил ажиллаагүй юм биш үү? За гарцсан 10 жил 3 хүүхэд гаргацсан эсвэл 2 хүүхэд гаргацсан тэр эрэгтэйг тэр ажил хамтран амьдарч байгаа хүнийхэн карьерийг айгүй гоё өндөрсгэсэн. Тийм байдаг. Тэгэд ийм нөхцөл байдалтай байгаа маш олон хүмүүс байна. Тэгэд нөгөө бид нар нөгөө шинж тэмдгийг ярьж штэ маш олон шинж тэмдгүүд байна. Тэхийн тулд тэгвэл яах юм бэ? Гэр бүлээс нь холдуулсан, дэмжих системээс нь холдуулсан бол маш хэцүү. Гэхдээ та бол ганцаараа биш, төрөнийхөө хэлсэн үгээ би дахиад давтаад хэлье. Ганцаараа биш, нөгөө гэр бүлийн гишүүд нь ч гэсэн, найз нөхдөн ч гэсэн тусламаараа бол та хизээч битээ холдоорой. Яг тэр хүндээ орон цагийн өгч болно, хизээнийг бэлэн болсон цагтаа гарч ирч магадгүй. Тэгээ байнгын юм сэрэмжтэй гараал гэж хэлэх юм уу та тий?
За, та сая дурдсан зүйлс дотор яг гэр бүлийн хүчрхийлэлд өртсөн үгүүгээ мэдий гэвэл иймэрхүү шинж тэмдгүүд илэрч байгаа бол та аль хэзээний хүчрхийлэлд автчихэ гэж ойлгорой гэдэг өнцгөөс хэлж штэ тий. Гэр бүлийн хүчрхийлэлд өртсөн аль хэзээний өртсөн орцсон байгаа хүний хувьд сэтгэл зүйн хувьд тэнд одоо нэг юм хөрт гэдэг штэ нөгөө гимтсэн байгаа хэсэг байгаа тий. Тэр аль хэсэг нь гимтсэн байд?
Сэтгцэн гимтэл бүх төвшөнд. Оюун санаа гэхэр чинь тарих байна тий. Тарих, сэтгэл зүрэх, бие махбод, спиричуал төвшөнд. Бүх төвшөнд гимтсэн байдаг. Яагтвэл тэр хүн чинь 24 цаг төрөний мнеснэр нөгөө тархины хипокампус дээр нөгөө сэтгэл зүг хариуцж байгаа газар чинь аларм ингээд байн гасалтай байгаа байхгүй. Би байн өөрхөн зан үйл ааш авраг хяналт айтаахан байхгүй бол хизээч хамаагүй над руу дайралт ирж магадгүй учраас би энэ стаканыг ингэж тахгүй ингэж тахгүй яаж тавьсан нөгөө хүнд маань таалагдахгүй учраас би байнгын өөрөө бас хяналтандаа байлгана. Тэгэхэр төсөөлдөө миний махбод ямар байдалтай авах бол байнгын юм чангарсан байдалтай байна гэсэн үг. Тайнс байна гэсэн үг. Болчин чангарсан байдалтай. Тэгэхэр чи нөгөө зүрх би махбод бол яг нэг тийм баа. Зүрх сэтгэлийн үед янз бүрийн тэнд мэдрэмжүүд байна те шэйм, ичгүүр, гутамшиг мэдэрч байна. Уур уцаар байна. Унтууцал байна. Төрөл бүрийн мэдрэмжүүд гарч ирнэ те. Тэгээ оюун санаа нь мэдээж хэрэг төрөл бүрийн бодлууд яагт вэл нөгөө талаас нөгөө оюун санааны хүчрхийлэл хийхдээ янз бүрийн өгнүүдээр чи чадахгүй, чи мэдгүй, чи бол юм чи чамаа хин тоодгийн чамаа ямар ч ажилт авахгүй би л чамаа ганцхан тоож суулаа гэж хэл өдөр болгон тэр өгнүүдийг хэлээд ахаар нэрэ би чинь тэм чадваргүй хүн юм болов
хин ч хайрлахаргүй хүн
гэдэг үгэнд ингээд итгэж эхэлдэг. Тэгэхэр чинь тэр хүн тэр бодолтойгоо ингээд байнга ингээд байгаа тахаар яах вэ? Би тэр хүчрхийллээс яаж гарах вэ? Яах вэ? Тэнд нэг хүчрхийллээс яа гарахд юу байдаг л да? Нэг цэг байдаг. Хүн болгонд тэр цэгүүд өөр өөр байдаг гэд нөлөөлөх цэгүүд. Хүүхэдтэй байхад, хүүхэдгүй байхад нөхцөл байдлуудаас шалтгаалхан байна. Дээрэс нь миний намайг дэмждэг систем гэж хэлээ л та тийм миний дэмждэг системээс бас шалтгаалхан байна. Намайг дэмждэг хүмүүс байхыг би мэдж байгаа бол магадгүй арай амархан байж магадгүй гэр бүлийн хүчрхээс гарахд би гараад аавынд очиж, нээжинд очиж, эсвэл уцаар ярьчин надад туслаач эсвэл хүчрхээлээс рүү үндсний төвийн утасны дугаарыг мэддэг байж болно тэдний хотлайныг эсвэл 107-г мэддэг байж болно. Гэх мэт чинь тэр хэрвээ тэднийгээ мэдчихвэл арай амархан байж магадгүй. Нөгөө ямар ч дэмжлэг системээ мэдхгүй хүмүүстэй харьцуулах юм бол гэсэн үг. Нэмж болох уу? Нөгөө сэтгцэн гэмтэл хуйл ярьж байгаа шүү дээ. Сэтгцэн гэмтэл тэгэхээр нөгөө илаарших, эдгэрэх гэдэг зүйл болохоор нэг газар очдог автобусны бодол биш. буугаад очиод би өнөөдөр эдгэрчлээ гэсэн зүйл биш. Энэ бол насан туршийн процесс гэдэг, үйл явц гэдэг. Яагаад вэ гэвэл нөгөө гэр бүлийн үчирхэл чинь нэхгүй өдөр тохиолддог юм шиг байхгүй юу? Байнга ингээд байж идэг үйл явдал. Тэгээд нэг юм өөрийн гэсэн хэв маягтай болсон, тогтцсон хугацаатай болсон. Магадгүй 5 хоногт нэг удаа, 7 хоногт нэг удаа нэг дэлбэрлээ, хуримтлаа, юу, хуримтлаа, дэлбэрлээ, юун дээр очилоо, хань юм балсар дээр очилоо, балсар дээр очихороо маш их уучлалт гуйгаал хорвоо ертөнцийн хамгийн сайн хүн болдог. Сайхан бэлэгнүүд өгөн, сайхан юунуудаа өгнүүдээ хэлнэ, ханийгаа уучлаарай. Тэгээ тэрэн дээр янз бүрийн шалтгууд гаргаж ирдэг. Ууцсан байсан болохоро, найз нь нэгцэн байсан болохоро, тэгцэн байсан болохоро гэд шалтгаанууд биш, дандаа шалтгууд хэлж эхэлдэг. Тэгээ нөгөө хааны мөнстэй нөгөө басарын шатан дээр байгаа хүмүүс чинь мэдээж хэрэг итгэн штэ. Тэгээ нөгөө тухайн тэр орчинд байгаа хүн чинь ямар сэтгэл зүйн юм дээр байдаг гэвэл дандаа тийм итгэл найдвар дээр байдаг. Итгэл найдвар гэдэг нь зөвхөн мэдрэмж гэхээсээ илүүтэй миний нөгөө state of being байхгүй, итгэл найдвар гэдэг юм чинь. Доршгүй ингээд бүр ингээд үйлдэлэрэй байна. Миний энэ минь өөрчлөгдчих болов. Арх уудгүй л болохоос биш сайн хүн дээ гэж ярьдаг. Зөндөө хүмүүс гэдэгтэй.
Арх уудгал болохоос уу?
Тий, арх уудгал болохоос сайн хүн дээ. Хаяал нэг дүрс хийчдэг болохоос биш гэд тэр маань хүртэл бүр ингээд юу болоод ороод ирсэн байж тээ. Тэгэхээр нөөс сэтгцэн гэмтлэг гэдэг үүнээс бид нар илаарших гарахын тулд нэг өдөр ингээд бий болчдаг зүйл биш. Зарим хүмүүс насан туршдаа сэтгэл зүйн үйлчлэгэнд явдаг тийм үйлчлүүлэгчд байдаг. Тэгэхээр энэ бол насан туршийн процесс, маш сайн сэтгэл зүйчтэй, маш сайн системтэй байх юм бол сэтгцэн гэмтлэлийг бид илааршуулж болно. Илаарших гэдэг нь насан туршийн процесс юм байна. А амьдралынхаа нөхцөл байдал, цаг тухайн цаг мөч бүрт өөр өөр нөхцөл байдлуудад өөр өөр өдөгчд гарч ирээд үйлдэлүүд өөр өөрөөр гарч ирэх боломжтой тий. Тэгэхээр даван тулах аргуудаа өөр өөр техникүүдийг бас суралцах боломжтой гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд төвчлэн тэрийг нөгөө янз бүрийн юунуудаас одоо сошиал медиа хөгжсөн юм чинь өөртөө тохирсон техникүүдийг авч болно тий. Амьсгалын дасгалт та дуртай тэгвэл амьсгалын дасгал, дуу хөгжим сонсдог бол дуу хөгжим, таныг сэтгэл зүйн хувьд аюулгүй байдалд байлгадаг газар бол тэрийгэ төсөөлж болох нь. Найзтайгаа ярмаар байвал найзтайгаа ярьж болно. Зарим хүмүүс маш их ном уншдаг. Яг тэгвэл номын дунд маш олон зүйл байдаг. Тэнд мэдрэмжүүд байдаг, мэдрэхүүнүүд байдаг, бодлууд байдаг, философи тэнд байдаг. Тэгэхээр тэнд хэрвээ та номын дотор хаби байдаг бол номноосоо тэнд аюулгүй байдлыг тайвширлан мэдж болно. Хамгийн чухал бас нэг зүйл юу вэ гэвэл бичих. Ингээд энэ хуруун дээр энэ бал, энэ хоёр би энэ харандаа та би харилцаж байна. Харандаа маань цаастай харилцаж байна. Үгээр дамжуулан би цаастайгаа үгээр дамжуулан харилцаж байна. Одоо цаг дээр авчирч байгаа бас нэг том техник. Тэгээд төвчлэн нэг нүү тэмдэглэл хөтлөх гээл бид нэр жоохон бахад нэг юм дурсамжийн дэвтэр гээл нэг юм явуулдаг байсан.
Дурсгалын дэвтэр.
Дурсгалын дэвтэр те. Тэр чинь одоо батхад нэрээ хөөрхий тэмэл юм байсан байгаа байхгүй. Бид нэр би эндээ зориулсан гой гой өгнүүдээ бичээл зург мураг наагаал одоо тэр мод эргээд хүрээд ирсэн те. Тэгэхээр тэмдэглэл хөтлөх маш сайн. Аа дээрэс нөгөө бүтээлч байх байдал. Одоо энэ подкастыг хийх чинь бас бүтээлч үйл ажиллагаа байна. Бүтээлч гэхэр заавалчгүй хүмүүс нэг юм урлаг уран сайхан гэж боддог. Тэр юу ч хийж болно бүтээлчээр. Хоол хийх дуртай бол хоолоо хийж болно. Хөгжим сонсох дуртай бол хөгжмөө сонсож болно. Хөгжмөө ингээд миксинг хиймээр байна уу? Ном уншмаар байна уу? Тэмдэглэл хөтлмөр байна уу? Бүтээлчээр та яаж байж болмоор байна? Байгаль руу гарч богд уул руу алхмаар байна уу? Сквал гадаа гараад цасан дээр алхангаа цасан дээр ингээд гიშгэхэд ингээд чагардаг те. Цас дуугардаг. Тэр дуурал чимээ болгоныг ялгаж ойлгох. Ялгаж сонсох. Тэгэхээр сонсох мэдрэхүйгээ бид нэр ашиглаж дээ те. Эн чинь бас бидний бүтээлч байдаг шүү дээ. Гих мэдчихлээ. Үнэртхүүгээ ашигламаар байна уу? Ямар зүйлийг үнэртвэл та тэнд аюулгүй байх вэ? Энэ хүртхүүгээ бас бид нэр юу яаж болно? Амтлах юугаа те. Нөгөө хилэн дээр яг одоо та анзаартаа өргөө таны хилэн дээр ямар ямар амтууд байна? Гих мэдчихлээ. Тэгэхээр насан туршийн процесс яг нөгөө сэтгцэн гэмтлэг таван тулах. Тэгээд тун харамсалтай өнөөдөр ганцхан манай Монголд биш дэлхийд даяар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2021 онд гаргасан судалгаагаар харахаар дөрвөн эмэгтэй тутмын нэг нь гэр бүл үчирхээлийн даван тулагч байдаг гэд 21 оны судалгаа байдаг. Монгол улсад болохоор 18 оны статистикийн төв хороо тий нүүпи хүн амын сангийн хамтарсан судалгаагаар харахаар Монгол эмэгтэйчүүд нь 3 эмэгтэй тутмын нэг гэр бүл үчирхээлийн хохирогч даван тулагч болсон гэж судалгаа. тэгэхээр энэ бол цөөхөн тоо биш.
3-1 гэдэг чинь юу гэсэн үг аймаар шүү.
3 эмэгтэй тутмын нэг нь дэлхий дээр болохоор 4 эмэгтэй тутмын нэг нь яг хосын харилцааны багхгүй юу? Хосын харилцааны хүч рхийлэн хөргөж болж байна гэдэг. Тэм тоон судалгаанууд байдаг.
За би нэг тодорхой ойлголтыг за надад байгаа нэг ойлголтыг би яг зэгцлэмээр байна л да. Магадгүй энэ ойлголт айгүй олон хүнд байх. Нэг нөхөр нэг хүнд чамд сэтгэл одоо чиний сэтгэл зүй чинь нэг тийм докторгүй байна. Энэ бол асуудал байна гэж өөрийнхөө хэмжээнд онцлоод иргэн шүү дээ. Зүгээр иргэн. Нөгөө иргэндээ чи сэтгэл зүйчдэр очиод тусламж аваа. Наадах чинь бол чи ганцаараа тэмцэх ёстой зүйл биш байна. Аа юу гэдгийг нь бол одоо ярих юм бол айгүй урт зүйл болж учраас. За тэгсэн чинь нөгөө хүн нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр сэтгэл зүйч надад юу гараад тусалд юм бэ?
Аа.
Тийм. Энэ бол нэгэнт одоо сэтгэл зүйчийн хийх ёстой ажил бол биш. Угаасаа тэд нэр ярдгаал ярина ингэдэг гэл одоо баргал чиний хэлдгийг л хэлнэ. Тэглээгээд юу өөрчлөх юм бэ гэсэн аргументийг нөгөө талаас нь тавьсан байна. За тэгсэн чинь чи одоо намайг миний хэлж байгаа үг одоо би хэлж байгаа болохоор чамд тусахгүй байна. Тэгэхээр чамд хин нэгэн эмч тэ хин нэгэн одоо энэ мэрэгжлийн хүн хэлэхэр миний хэлж байгаа ч гэсэн нөгөө хүн хэлсэн хоёр ийм хин хэлж байгаагаасаа хамаарад ялгаатай болох учраас чамд нөлөөлнө гэдэг аргументийг нөгөө талаас нь тавьжээ. За энэ процесс дээр юу болсон бэ гэхээр нийтлэг ойлголтоор буюу одоо тэр манай иргэдийн дунд явж байгаа ойлголтоор сэтгэл зүйч гэдэг чинь эмч юм уу? Юу юм бэ гэдэг нэг асуулт. За таны хариулах ёстой нэг зүйл наа чинь явж байгаа. А нөгөөх нь сэтгэл зүйчдэр очингуудаа өөрийгөө эмчлэгдэн гэж бодно гэдэг нь хэрвээ сэтгэл зүйч эмч мөн гэж хариулчих юм бол эмчлэгдэн гэдэг өгүүлбэр араас нь шууд явах гэж байгаа учраас өмнөх асуулт нь хоёр дахь асуултын хариултыг шийдэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл зүйн эмгэг гэдгийг хүн эмчлэн гэж ойлгож байгаагаа хин нэгэн эмчлэнэ буюу тухайн хүнийг эмч гэж тийм тодорхойлоод очихтой очиж байгаагаас эхлээд л бүх зүйл ингээд ойлголтын зөрүү үүсэх магадлалтай болчих юм гэсэн үг тийм. Тэгэхээр клиник сэтгэл зүйч нөгөө талдаа сэтгэл засалч гэдэг энэ айгу хоорондоо ойрхон сонсогдох хэрнээ ижлэх юм шиг мэдэгдэх гэсэн хэрнээ хоорондоо ялгаатай юм шиг зүйл болчоод байна. За тэгэхээр энэ дээр та нэг яг тодорхойлтыг хэлж өгөөд сэтгэл зүйч хүн хүнийг эмчлэх юм уу?
За сэтгэл зүйчдэр ямар хүмүүс очих вэ гэхээр хэн ч очиж болно. Ямар ч асуудалтай байж болно. Дэлхийн улс орны 99% нь угаасаа бид нар айгүй токсик орчинд амьдарч байгаа. Би тамдрахдаа хин энэ өрөөнд юм уу энэ нийгэмд хин сэтгцэн гэмтэлд учирсныг мэдгүй. Бид нар бүгдээрээ л ямар нэг байдлаар даван тулж амьдарч байгаа. Улаанбаатар төвжрөл их байна. Цагаагаар амар байна. Юмний үнэнлэх төрлөө гэл. Аль ямар ч асуудлыг бид нар даван тулж амьдарч байгаа. Дээрээс нь бид нар харилцааны маш их асуудлуудтай байна. Гэх мэтчлэн тэ тэгэхээр сэтгэл зүйч гэж химбэ сэтгэл зүйч гэж юу вэ ямар хүн дээр очих бишээ ямар асуудал дээр очих вэ гэд заавалжгүй бид нар асуудлыг хүндэрсэн хон нь очих алавгүй аль болох амархан үед нь үнхээр тань тусламж хэрэгтэй байгаад жижигхэн асуудалч байсан хамаагүй чи заавалгүй очих юм бол та түүнийг ганцаараа даван туулах шаардлагагүй болж байна л гэсэн үг илүү амархан гэсэн үг даван туулах эртхэн байх тусмаа сайн гэсэн үг өөрөөр хэлэх юм бол тэгэхээр яг нэг очиж байгаа хэрэглэгч маань өөрөө бас айгу мэдээл зөв мэдээлэлтэй байх гэж хэлэхээсээ би үнэхээр санаа зовж байна. Яагад гэвэл нэг хэрэглэгчдийн хариуцлагын асуудал биш л дээ. Сэтгэл зүйчд өөрсдөө айгу ёс зүйтэй байгаад мэрэгжлийн байгаад тийм байх юм бол хүн болгон дээр л очих хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдөр манай нийгэмд бол хэрэглэгчд өөрсдөө бас айгу хариуцлагатай болох хэрэгтэй болж байна. Тэгээд ямар хүнийг сэтгэл зүйч гэх вэ гэвэл магистрийн зэрэг хамгаалсан ер нь бол дор хаяж 400 клиник цагийг яг сэтгэл заслын юу практис дадлаг хийсэн удирдахч багшийн дор 2 жил сурсан тийм хүн яг сэтгэл засал сэтгэл зүйн үйлчлэгээ үзүүлэх ёстой. Тэр нь qualified мэрэгчлийн байна л гэсэн үг. За сэтгэл засалч нь ямар хүн бэ гэвэл дор хаяж мастерын дигритэй гэсэн үг тийм. Дор хаяж магистрийн юутай байх юм байна. Тэгээд ийшээ PhD гэж болно, эсвэл PsychD гэж болно. PsychD ч юм бол яг сэтгэл зүйн сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны докторийн зэрэг. Манай Монголд яг одоо PsychD байдаг хэсгийг бол мэдгүй, PhD бол байдаг яг сэтгэл судлалаар их улсын их сургуулиудад. Сэтгэл засал болохоор яадаг вэ гэхээр бас магистрийн дигри байх хэвээр дор хаяж 400 клиник цагийн юутай, тэгээд дээрэс нь удирдахч багшийн дор 2 жил юу аваад ажиллаад удирдах супервайзерийн дор гэсэн үг, супервижн хийгээд өөрөө сэтгэл заслын үйлчлэгийг авсан байх хэвээр дор хаяж 200 цагийн. Тэгээд тэрийгаа нөгөө хэмтэйгаа багштайгаа удирдахч багштайгаа хамтартай ажилладаг. Тэгээд тэрийг амжилттай хийх юм бол сэтгэл засалч болно. За сэтгэл засалч нь болохоор
дараагийн үед 400 эхлэх юм уу те? Клиник
үгүй эхлээд суралцахдаа тэр мастерийнхаа 2 жилийн магистрийнхаа юундаа суралцчихдаа 400 клиник цагаа хамтдаа хийж явах хэрэгтэй. Давхар одоо академик юмаа сурангаа давхар тэнцээ практик юм чинь явж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Сайкотерапист болохын тулд requirement нь юу гэж болох вэ гэвэл нэг бол сэтгэл судлалын бакалавр тавьж болно. Сквал сэтгцийн нөгөө эмчтэй нь ангаах зурсан байж болно. Гэхдээ 6 сарын курс юм уу 1 жилийн курсээр бол сайкотерапист болохгүй. Сэтгэл засалч юмч болохгүй л гэсэн үг. Баггүй юу? Яг магистрийн зэрэг хамгаалсан байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нөгөө пост гражуат диплома курс гэж байдаг. Тэдгээр зүйлсүүдийн нэг жилээр ингээд авсан байх хэвээр. Гадаадд болохоор яадаг вэ гэвэл сэтгэл засалч нь сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгтэй юм уу? Сэтгэл засалчдын нийгэмлэгтэй хамраагдаад тэгээд жилд орон болгон өөрөдөг 20 кредит юм уу 30 кредитийг цуглуулж авах хэвээр. Одоо баян мэрэгчлээ дэвшүүлэх курс янз бүрийн юм сууж ах хэвээр, сквал мэрэгчлээ дэвшлүүлэх кино үзээ тэрийг ажлын хамт олонтойгоо ярилцдаг байх хэвээр. Дээрэс нь байнгын клиник супервижнт хамрагддаг байх хэвээр. Тэгжээч би яг өнөөдөр чадамжтай сэтгэл зүйч байна. Сэтгэл чадамжтай сэтгэл засалч байна гэх юм тий.
Сэтгэл заслын үйлчлэг авах гэж байгаа хүн эмч дээрээ эсвэл одоо сэтгэл зүйч дээр очоод хамгийн түрүүлээд нөгөө шалгахад суралцмаар байна гэж би бодлоо. Тэгэхээр тухайн хүнээ шалгахад буюу би яг мэрэгжлийн хүнтэй уулзч байна уу гэдгээ
яаж мэдэх вэ?
Яаж мэдэх вэ? Аа тэгэхээр нөгөө та түрүүн ярьсан ийм тодорхой хугацааны цагийг ийм зүйл зарцуулсан байх хэвээр гих зэрэг ингэдэг юм юунуудыг хэлсэн байсан.
Одоо academic requirement байна.
Тийм, academic requirement тийм. За энийг манай энгийн иргэн орчингуудаа шалгаж мэддэг байх нь нэгдүгээр юм байна. Яагаад тэгэхээр тэр хүний хариуцлага болчих жоохоо байхгүй тий. Өөрөө мөнгө төлөөд үйлчлэгээ авч байгаа бол мэрэгжлийн үнээс авж ийн үгүй гэдгээ шалгадаг байх. А нөгөөх нь ёс зүйн хэм хэмжээг тэр хүн хэрэг хадгалж байна уу гэдгийг мэдхийн тулд та нарт тавигддаг ёс зүйн хэм хэмжээ юу вэ гэдгийг иргэн өөрөө мэд хэрэгтэй байхгүй. А иргэн өөрөө мэдчихээж өөрөө хяналтаа тавиад за энэ ёс зүйтэй юм сэтгэл зүйчдэр би очсон байна уугүй юу гэдгээ шалгах дүгнэх тий өөрөө хариуцлага хүлээх учраас тэр чинь эмчнэр нэг одоо сэтгэл зүйчнэр нэг хариуцлага хүлээгээд тэнд одоо ямар нэгэн байдлаар punishment юм ус бол одоо юу гэдэг юм та нарыг гисгэдэг цэрэлдэг тийм юу гэдэг юм уу
одоогоор байх
одоогоор байхгүй гох тий тийм бол удахгүй бол би болох байх.
Гэхдээ байхгүй байлаа гэж хариуцлагагүй байж болно гэсэн үг биш байхгүй юу?
Харин тийм.
Яагадгүй л энэ мэрэгжлийг сонгож орж ирэхдээ бид нэр өөрийн гэсэн үнэт зүйл, ихтгэл үнэмшил зарчимтай орж ирж явах ёстой. Хүүхний ёс зүйч мэрэгжлийн ёс зүйтэй шууд холбоотой. Өнөөдөр би ямар амьдралыг даван туулаад энэ дээрээ сэтгэл зүйч гэдэг мэрэгжлийг сэтгэл засалч гэдэг мэтрэмж мэрэгжлийг сонгосон бэ гэдэг чи өөрөө нэг утга учиртай байна шүү дээ. Тэрнийхээ хүрээнд чиний хэлснээр хим хэмжээ чинь тэгвэл хаана байх юм? Ёс зүйн код чинь хаана байх юм? Би яагаад тэнд хүний хамгийн ариун нандин өөрөөсөө хүртэл нуудаг зүйлийг сонсгоод тэнд байж байгаа вэ гэдэгтэй би хариуц нийгмийнхаа өмнө би хариуцлагатай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Нийгмийнхаа өмнө хэрэглэгчээс хариуцлага нэхэхээс илүүтэй эхлээд би өөрөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө чиний хэлснээр ёс зүйн код гэж байдığım уу? Ёс зүйн код одоо сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг гэж байдаг. Тэгээ бид нар яг ёс зүйн код төр яг энэ мөчд ажиллаж байгаа драфт норог дээр ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр утгагүй би болох байх. Тун утгагүй ингээд олон нийтэд танигдна гэдэг нь сэтгэл зүйчтэй тарагдаад явах хэрэг тий. Сэтгэл зүйчтэй нийгэмлэг. Тэр нөө ёс зүйн кодын хамгийн чухал сэтгэл зүйчтэй сэтгэл засалчлалтын баримтлах систем юу вэ гэвэл do no harm гэж Сократ хэлсэн үг гэдэг тий. Do no harm гэдэг чинь болохоор аюул буу учруул. Нийгэмдээ бид нар үйлчлэх гэж энд мэрэгчлийг сонгосон бол талхны мөнгө бүх хүнд хэрэгтэй, бид нар амь зогоох ёстой. Гэхдээ амь зогоохдоо бид ёс зүйтэй л зогоох ёстой. Тэр нь миний үнэт зүйл, итгэл үнэмшил, миний амьдралтаа баримтлагдах зарчим, хэн нэгэн хүнд хор учруулахгүй байх ёстой. Хор учруулах гэдгийг би бит хор учруулах гэх бит те бит хор учруулах гэхээсээ илүүтэй бас сэтгэл зүйн хувьд оюун санааны хувьд тэр хүний оршин хувьд хор учруулахгүйгээр тийм үйлчлэгийг үзүүлдэг л ах хэвээр. Тэгэхээр тухайн мэрэгчлэн өөрөө өөртөө хариуцлагатай ах хэвээр гэсэн үг өөрөөр хэлэх юм бол. Тэгвэл сэтгэл зүйчийг яаж таних юм бэ гэж нэгний асуулт байсан шүү дээ. Сэтгэл зүйчийг яаж таних юм бэ? Үйлчлэгч өөрөө асууж болох юм уу? Эс болох юм уу гэдэг асуулт. Ухтаа бол чиний яг нөгөө өмнө хойлогийн ярьжсанаар юу вэ гэвэл сэтгэл зүйч өөрөө нээлттэй ах хэвээр. Тэр мэдээлэл транспарент буюу нээлттэй ах хэвээр. Үйлчлүүлэгч орж ирлээ эсвэл уцаар цаг авахдаа та яах вэ гэвэл эхлээд сэтгэл зүйч асуудгийн та яг ямар асуудалтай вэ? Үнэхээр миний ажил чаддаг туршлагатсан эсвэл суралцсан тэр сэдв мөн үү биш үү гэдгийг өөрөө үйлчлүүлэгчтэй үнэнчээр шударгаар хэлэх ёстой. Би бол дандаа асуудаг. Хэрэв хүүхэд байх юм бол би ордгүй, яагаад гэвэл би хүүхдийн сэтгэл зүйч биш. Би хүүхдтэй хэдий би хүүхдийн сэтгэл судлал, хүүхдийн асуудлаар юу яадаг ч гэсэн би өөрөө тэрэн дээр мэрэгсэн сэтгэл зүйч биш учраас би хүүхэд автгүй. Тэгэхээр би мэрэгсэн бусад мэрэгчлэнүүд рүү дандаа холбон зуучилдаг гэсэн үг. Энэ нь миний нийгмийнхаа өмнө нөгөө хариуцлагатай байгаа нэг хэлбэр. Үйлчлүүлэгчийнхаа өмнө бас тодорхой миний ажил чаддгүй, ажилтгүй, туршлагагүй, мэддгүй салбарууд байна. Тэгэхээр би тэрэн дээр шууд мэдхгүй уучлаарай. Би танд харин өөр мэрэгчлэлийн утсыг өгье. Эсвэл би танд имэйлээ хаяг нь өгье гэд би имэйлээ хаяг утсыг нөгөө хүнээсээ зөвшөөрлийг авч аваад эргэж холбож өгдөг. Түүнтэй адилхан сэтгэл зүйч бас үйлчлүүлэгч эрэхтэй өөрийгөө танилцуулах хэрэгтэй. Миний ажлын гараа бол ийм юм шүү. Би яг ийм юм сэдвэр мэрэгшиж ажиллаж байгаа, мэрэгшиж суралцаж байгаа. Гэхдээ нөгөө үйлчлүүлэгчид бид нар сонголтоо хийх боломжийг нь алгасан байх хэвээр. Сонголтоо хийх орон зайг үйлчлүүлэгч сонголтоо хийнэ. Баггүй юу? Тэгэхээр хонгор зүйл гэдэг сэтгэл зүйчийг ах уу, эс ах уу гэдгийг би шийдэхгүй үйлчлүүлэгч сонгоно. Би бас таалагдахгүй болж байна шүү дээ. Миний зан авир, характер, тэ миний хэрэгжилж байгаа үкс тэр хүн таалагдахгүй байж бүрэн болно. Би тантай ажиллаж чадахгүй нэ уучлаарай. Та над таалагдахгүй байна. Тэгэхэд нэх би гомдоод байх юм ерөөс огт биш байхгүй юу? Энэ миний мэрэгчлийн байгаа асуудлыг юу хийж байгаа? Сорж байгаа юм ерөөс огт биш. Яагад гэвэл үйлчлүүлэгч болгон сэтгэл зүйчд таарах, таалагдах, таарах халбгүй, сэтгэл зүйч болгон бүх үйлчлүүлэгчд таарах, таалагдах халбгүй байхгүй юу? Яагад гэвэл тэр хүний бит хоёрын одоо мандал хонгор зүйл хоёрын туулсан амьдралын туршлага өөр өөр. Бит хоёр шал өөр орчин нөхцөлд амьдарсан, үтсэн, туулсан, мэдэрсэн, бодсон. Үнтэй адилхан бит хоёрын үнэт зүйл, итгэл үнэмшил, амьдралын зарчим бүх юм өөр байгаа. Тэгэхээр магадгүй чи бит хоёр ч гэсэн яг энэ процесс сэтгэл заслын үйлчлэгээ хүн эмчилгээний явцад чи бит хоёр бас хоорондоо таарахгүй байж болох байхгүй юу? Тэгэхээр чи энэ аяллаа өөр сэтгэл зүйчтэй бас хамтран хийж болно л гэсэн үг. Тэхийн тул сэтгэл зүйч өөрөө хариуцлагатай байгаад нээлттэй бүх мэдээлэл өгдөг байх хэвээр. Жишээлх юм бол би тэдэн хонд сургуулаа тийм сургуулийг төгссөн. Би тийм тийм юмар мэрэгшиж суралцсан. Тэгээ би яг сүүлийн жилүүдэд ингэж ажилласан гэд хэлчих юм бол ууг нь бол үйлчлүүлэгчтэй айгүй амар өгдөө. Тэгэхэр үйлчлүүлэгч өөрөө сонголтоо хийдэг байхгүй юу? За тэн хонгор зүйл надад таарахгүй байна. Би тэгвэл өөр хүн лөө яваа. Танд өөр санал болох сэтгэл зүйч байна уу гэд тэгэхэр нь би за за окей нэ гэд хэлчихдэг. Зарим тохиолдолд яадаг вэ гэвэл үйлчлүүлэгч шууд өөрөө асуудаг надаас. Таны юу ажлын юу чинь юу юм бэ? Туршлага чинь юу юм бэ? Та яг хаана яаж төгссөн юм бэ? Гэж шууд асуучдаг сэтгэл үйлчлүүлэгчд байдаг. Тэгтэн нууч хаалгүй бүх юмаа л хэлдэг. Аа. Байх хэвээр. Угтаа бол. Би бол тэгээ шууд хэлчихдэг нэлттэй л ах хэвээр. Тэгээд дээрэс нь яагаад вэ гэвэл энэ харилцаа чинь чи нөгөө шалгах боломжтой юу гэсэн штэ. Шалгах боломжгүй. Гэхдээ энэ сэтгэлзүүн сэтгэл заслын эмчилгээ гэдэг үйлчлэгээ чи эмчилгээ гэдэг үг бид нар хэрэглэдэг ааш штэ. Нөгөө treatment гэдэг юм чинь хизээ хамгийн үр дүнтэй байх вэ гэвэл итгэлцэл гэдэг харилцаа бий болсон цагт. А итгэлцэл гэдэг харилцаа хамгийн анх сэтгэлзүүчтэйгээ холбоо тогтоосон тэр моментоос эхэлдэг. Тэр хормоос эхэлнэ. Энэ би энэ хүнд итгэхүү, эс итгэхүү, итгэхгүй юу гэдгийг үйлчлүүлэгч хүссэн үсээгөө дотроо бодсон байдаг. Хунгаасан байдаг байхгүй юу? Тэгээд уцаар ч юм уу юугаар ч холбогдож ингэчээд дараа нь ихний уулзалтанд ирэх хүртлээ маш их юмыг бодсон байдаг энэ хүн дээр очивол юу надаас юу гэж асуувал яах вэ, их бол гэдэг. Эхний уулзалтаа боллоо, эхний хэдэн минутанд байнгын тэгж явжаа. За зөвхөн бит хоёрын хооронд ихтгэлт харилцаа үүсэж болох юм байна. Тэгэхээр нөгөө бидний хамгийн суур юм юу вэ гэвэл энийг манай бүх сэтгэл зүйчд мэддэг угаасаа ихтгэлт харилцаа хамгийн чухал юм. Ихтгэлт харилцаа би болох юм бол тэр сэтгэл заслын эмчилгээний маань бараг хэдэн хувь нь угаасаа суур нь ерөөсөө тэнд ингээд явж идэг. Тэрнгүүгээр тэнд эмчилгээ, лаарших, эдгэрэх процесс явагдах боломжгүй угаасаа. Тэгэхээр аль аль талдаа бид нэлттэй хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Эмчлэгт нь түрүүн нөгөө ч айгүй чухал үг хэлсэн. Эмчлэгт нь гэдэг чинь тэгвэл хариуцлага юм байна гэдгсэн. Зарим үйлчлүүлэгчд маань юу гэж ярьдаг вэ гэхээр өө сэтгэл зүйч төр очсон юм чи та миний асуудлыг шийдээд өгөөч. Та юу гэж бодож байна гэд. Сэтгэл зүйч бол сэтгэл засалч бол асуудлыг шийдэж өгдөг хүн биш. Энэ бол ямар процесс вэ гэвэл та бит хоёр хамтдаа хөдөлцөн гараа хөдөлцөө тэгээд тэр нэг уулын хойроо руу явж байгаа таны зорилгын төлөө хамтдаа явж байгаа бит хоёрын хамтын аялал. Тэр аяллаг би ямар байхыг бас мэдэхгүй яж болно. Яагаад гэвэл би тантай зүг амьдрааг учраас таны орчин нөхцөл ямар байсныг би мэдэхгүй учраас хойлоо энийг ингээд тэр хайрцаг онгойл хамтдаа онгойлгох гэж байгаа байхгүй. Тэр дундаас юу гарч ирэхийг та бит хоёрын хинч мэдэхгүй. Багхгүй юу? Ихэнхдээ яг хөө бид нэр хэдий ихний уулзалтын сүүлийн 10 минутад төлөвлөгөө гаргаад хоёлаа ерөнхийдөө дараагийн 10 уулзалтаар яг ингэж ажиллана шүү гэж төлөвлөгөө гаргадаг хэдий ч дандаа тэр төлөвлөгөөний дагуу явдаггүй. Яагад вэ тэр дундаас янз бүрийн юмнууд гарч ирдэг учраас хүүхэд насны, сквал, залуу насны, сквал хаа нэгтэй гандрал ганцхуудаа тохиолцсон нэг юмнаас болоод нэг юм үүссэн бас байж болно. Тэм учраас яг хөө ерөнхий төлөвлөгөө гаргана. Тэгэхээр тэр төлөвлөгөөний дагуу явчих болно, явахгүй ч яж болно. Тэгэхээр тэнд маш том харилт юу ихтгэлцэл байх хэвээр. Энэ бол хамтын аялал, хин нэгэн хүн эрх мэдэл хаана байх вэ гэвэл тэр хоёр хүнд харилцаанд орсон хоёр хүнд хоёуланд нь сэтгэл зүйч ба үйлчлүүлэгч. Сэтгэл зүйч нь дагуу эрх мэдэлтэй гэсэн үг багтаа биш, угтаа бол биш байхгүй юу. Харамсалтай нь яг хүмүүс нөгөө сэтгэл зүйч гэдээ очиж байгаа болохоор эрх мэдэл талд ухамсар тэгтээ тэргүй бий болчихдээ. Аа сэтгэл зүйч юм чинь гэдэг. Нөгөөтг нь болохоор үйлчлүүлэгч юм чинь гэдэг. Нөгөө креслэн дээр суугаад, сандал дээр суугаад ингээд яхаар нэг юм power юу эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал үүсэх гээд байдаг юм. Гэхдээ тэрийг яг сэтгэл зүйч, сэтгэл засалч нар аль болох эрх тэгш байхыг ямагт хичээвэл өгтөө бол үгэн зүгээр байдаг. Тэрийг тэгээд угаасаа сэтгэл зүйч, сэтгэл засалчд энийг бүгдээрээ мэддэг. Тэгээд эрх мэдлээ аль болох тэнцвэржүүлэх гэж өөрийнхөө эрх мэдлийг аль болох бууруулах гэж хичээх юм бол тэр нүү эмчилгээ маань аялал маань амьдралын аялал гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Энэ хамгийн нарийн нандан өөрөөсөө хүртэл нуудаг юм аа ирээд надад хуваалцчихаа ш тэр хүн. Бүр өөрөөсөө би бүр тэрийг ботхоос айжин. Гэхдээ би энийг энд байгаа энэ мандуулт гаргаж ирээд ярьчих гэхдээ тэр айгүй нандаа харилцаа ахгүй. Тэгэхээр тэр нандаа харилцааг аль аль тал нь айгүй гоё. Айгуусан тордчих хэвээр халамжилчих хэвээр хин нэгэн хүн уруугаар ашиглаж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө эргээд ярианыхаа эхэнд очиход нөгөө аюул буучруул гэдэг юм. Бид нар өөрсдөө айгуу хариуцлагатай ах хэвээр мэрэгчлэнүүд яг хаана хүрээд би чадхын хаана хүрээд би чадахгүй юм. Алин дээр би яг зарчим дээрээ байгаа энэ хүндээ тустай юм уу тусгүй юм уу ямар ямар асуултуудыг би асууж болох юм энэ асуултуудын аль нь яг сэтгэл заслын яг энэ бит хоёрын эмчилгээнд хэрэгтэй юм тэгэхээр нөгөө дэмий битгий асуулт гэсэн үг байхгүй ер нь энийг угаасаа академик юунд магистрийн түвшинд угаасаа хилчдэг хаа хамаагүй асуулт бол асууж болохгүй хэрэгт дурлаж асууж болохгүй ховживийн шин чанартай юм бол асууж болохгүй зөвхөн яг тухайн ярьж байгаа сэдвтэй асуудалтай холбогдлолтой асуултуудыг асуултуудыг асууж болно. Баггүй юу? Тэгэхээр тиймэрхүү л
байна. За. За би ярилцлагын төгсгөл хэсэг рүү орж байна. таны мэддэг болоод яг нөгөө таны хамрах хүрээний сэдвүүдийг бүрэн гүйцэд одоо яриулна гэвэл хоёуланд чинь нэг удаагийн дугаар хангалттай бус. Тэгээд дээрэс нь нэг удаа ч гэсэн тэр бүх мэдээллийг агуулах нь буруу байх гэж тааж байгаа учраас би ADHD гэдэг сэдвийг нэг жоохон хөндөд. Тэгээд энэ дээр бас бид нэр ямар ямар гаргалханууд байдаг дээр бас мэдээлэл авъя гэж бодлоо. Яг нийгмийн бүрдэлсгүүдээс хов хүн гэж нэг хардаад гэр бүл гэж нэг харж үзээд тэгээд одоо тэр хүн маань өөрөө ажлын байран дээр гарцсан байгаа. Яг ид бүтээх насан дээр орцсон байгаа. Залуу хүмүүс дээр би тулгуурлаад яг ажлын байран дээр гарахлээр өнөөдрийн одоо сошиал медиа дээр байгаа тухайн хүний анхаарлыг хулгайлах зорилготой бүтээгдэж байгаа маш олон зугаацуулах контентууд байдаг. Нөгөө талд нь ажил олгогчтой хийсэн гэрээнийхээ хүрээнд тодорхой зүйлийг тодорхой хугацаанд дотор гүйцэтгэж биелүүлээд тэгээ үр дүнгээ хэмжүүлээд цалин үлсээ аваад явах хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгэн гут тэр хүн өөрөө анхаарлын зүв бус зарцуулалтыг хийж хариуцлага алдаад тэгээд ажил олгогчтой болон хамт олон дундаа асуудал үүсдэг. Тэгэхээр энэ бол маш энгийн өдөр тутмын бий болж байгаа асуудлууд. Тэгэхээр нөгөө энийг тухайн хүний хөдөлмөрийн бүтэмж хэр их байх нь тухайн хүний гүйцэтгэлээс хамааралтай мэдээж удирдлагын зүгээс зөв удирдлагын арга механизм хэрэгжилж гинүү гэдэгтээ бас хамааралтай. Гэхдээ яг өнөөдрийн нийгмийн байгаа байдлыг харах юм бол сошиал медиагийн нөлөө бол их том болсон. Энэ нь өөрөө эргээд давах ёстой нэг тийм даваа болчиход байна л та. Тэгэхээр ADHD-гээр онцлогдож байгаа хүмүүстэй та ажиллаж ирсэн үү? Одоо хүн яг ийм асуудалтай нүр тулсан байгаа үгүй ээ? Ер нь хэрхэн таньж мэдэх тийм аргачлал байгаа бол.
Тун харамсалтай нь би ADHD тэр үрс ажилтгүй. Надад тийм ажлын туршлага байхгүй. Сонсож байсан мэдээж хэрэг би яг өөрийнхөө ажилтдаг сэдвээр л төлхөө ажилтдаг гэх юм уу та. Гэхдээ нэг ерөнхий нэг санаа бол байдаг. ADHD-ийн хувьд болохоор зүгээр надаа ганц л хэлэх үг бол бүрэн тэрний юу вэ гэвэл хэрвээ та яг ADHD-гээр онцлогдсон бол тэгээд яг мэрэгжлийн яг ADHD-гээр ажиллаж чаддаг сэтгэл зүйч сэтгэл засалчтай болсон бол хамтдаа өөрийнхөө даван тул харгуудыг олоод авчих юм бол маш амархан. Ажлын байран дээрээ би яаж яг тэр 5 минутыг үр бүтээмжтэй өнгөрөөж чадах вэ гэд маш олон төрлийн аргуудыг туршаад туршаад үзээд байж болно. Бүх аргууд танд таарах албагүй. Өнөөдрийн олсон 5 арга танд таарахгүй бас байж болох байхгүй юу? Төрөний миний хэлсэн өнгөрсөн амьдралын туршлага, үнэт зүйл, мөл төрөл бүрийн зүйлс, хүчин зүйлсээс шалтгаалan таарах албагүй. Тэгэхээр нь дахиад 5 юм гаргаж ирэл байнгын тэр аргуудтай суралцдаг. Одоо жишээлх юм бол ADHD нөгөө юун дээр ууланд алхдаг ч юм уу, нөгөө ууланд аврах спортоор хичээлдэг ч юм уу, тэг хвчлэн дандаа гадаа байдаг тийм спортоор хичээлэх юм бол илүү үр дүнтэй ч гэдэг юм уу, тийм мэдхгүй нэг тиймэрхүү янз бүрийн аргууд байдаг. Тэрийгээ сэтгэл зүйчтэйгээ хамтдаа олоод авчих юм бол амьдралын чанараа багч гисэн дээшлүүлэн гэсэн. Бусад тань өөрөө өөртөө харилцах харилцаа болон бусдад харилцах харилцаа чинь илүү чанарчж болно. Илүү одоо үр шимтэй гэж хэлэх үү? Үр шимтэй байж болох байхгүй юу? Тэгэхээр тэр аргуудад суралцах хэрвээ онцлогдоогүй өөрийгөө ADHD-тэй гэж та бодоод байна уу? Яг жинхнээсээ ADHD-тэй юу? Яг тэгвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо маш их мэдээлэл яваад хүн болгон өөрийгөө янз бүрээр онцлдог болчих. Тэгээ сэтгэл зүйч болгон баг онцлоод байна. Гэтэл тэр яг онош болгон үнэн үү? Яг тэгвэл хүн болгонд энэ бүх толгомцоо асуудлыг чинь их баг хэмжээгээр байдаг. Энэ хорвоо ертөнцийнхэр асуудалгүй хүн гэж өртөөсөө байхгүй байхгүй. Хүн болгон асуудалтай. Чухам тэр асуудал аль хэмжээнд хэр хэмжээнд байна вэ? Миний амьдралд нөлөөлж гинөө? Амьдралын чанарт, миний харилцаж байгаа хүмүүст нөлөөлж гинөө? Миний нийгэмд иргэн тойронд нөлөөлж гинөө л гэдэг асуудал байхгүй. Тэрнээс шалтгаалаад нөгөө хэмжээд их юм бол мэрэгчлийн үйлчлэгээ авчий. А мэрэгчлийн үйлчлэгээ авахд нөгөө хүн нь мэрхсэн байгаа. Тэгээд яг тухайн хүн дэх хэрэгтэй одоо зөвлөмж гэхүү хамтдаа тэр зүйлийг нэг гаргаж ирэх гэдэг ш. Надаа яг юу юу таарах уу? Юу юу таарахгүй вэ? Би 3 минут ном унших уу? 3 минут төвлөрөхөд надаа хэцүү байвал би төвлөрч сурахын тулд тэгвэл би яах ёстой вэ? Энэ харандаг яаж барьж сурахгүй гэдгээс хамгийн амархан одоо наа захын юмнаас энийг ингээд багсгаад байна. Энэ нь яг амархан гэж хэлэхэд надад айгүй амархан. Гэхдээ яг тухайн хүндээ олон хэцүү үйлдэл байхгүй. Яг энэ харандаг байраад би 3 минут төвлөрөө цухал айгүй хэцүү. Тэн mindfulness бясалгал, vipassana бясалгалч байс. Эсвэл одоо цаг дээр төвлөрөх 3 минут бол үнэхээр хэцүү 3 минут. Зарим хүмүүс нүтэй ханаад ингээд би энэ тайлцж байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Төрөл бүрийн бодлууд орж ирэн тэр бодлуудаасаа айн ч юм уу те. Тэгэхэр нөгөө ялангуяа одоо цаг дээр төвлөрөх тасралуд би нөгөө ярааны ихэнд хэлсэн. Зүгээр юу гэж сануулж хэлэх гэсэн гэвэл заримдаа одоо цаг дээр төвлөрөх ялангуяа амьсгалын төвлөрлийн тасралуудыг ганцаараа их хэцүү. Ялангуяа сэтгцэн гэмтэлтэй байсан бол түүнийг даван тулсан хүмүүст ихний ээлж нь ганцаараа хийх хэцүү. Тэгэхэр та өөрийгөө дэмждэг хүнтэй хамт хийвэл хамтдаа хийвэл арай аюулгүй байж магадгүй сэтгэл зүйн төвшөнд, оюун санааны төвшөнд, бие махбодын төвшөнд. Тэгэхээр нөгөө эдээчдгийн тухай тийм юм хэлээ би бол мэдгүй байна. Тэгэхээр мэддэг хүмүүсүүдээс асуугаарай. Янз бүрийн одоо нөгөө сошиал медиа хөгжсөн болохоор янз бүрийн арга техникүүд бол байдаг. Яг өөртөө тохирсон арга техникүүдээ авчих юм бол тэрийг ингээд гаршуулад ич болдог. Тэгэл тэрийгэ баяжуулаад төрөл бүрээр хийгээд авах юм бол магадгүй илүү үр дүнтэй те.
Тэр нэг 10 хоногийн бясалгалын тухай та сонсч ирсэн үү? Зүр таг дуугаа 10 хоног.
Ретрит.
Тий. А тэрэн дээр таны хувийн бодлыг сонсъё.
Маш үр дүнтэй. Маш үр дүнтэй тэр нэг випассана бясалгал бах. Би бол сайн мэдгүй байх, яг Монголд хийгдэж эхэлсэн гэж сонссон. А випассана бол үнэхэрийн үр дүнтэй. Яг тэгвэл энэ яг одоо цаг дээр бүх мэдрэхүүг энэ оюун санаа зүрх сэтгэл энэ юу би махатыг авчирдаг. Бясалгалын чинь гол нөгөө нэг юу нь болохлээр зорилго нь юу вэ гэвэл бодол, мэдрэмж, мэдрэхүй бол зөвхөн бидний бидэн дээр ирсэн зочин. Бүх юм чинь юу штт те байнга юм биш төр зурих байдаг те бидэн дээр ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бодлууд орж ирж байгаа бодлууд энэ мэдрэмжүүд чинь төр зурих юм бол тэрийгэ зөвхөн анзаараад өнгөрөх гэдэг зүйл баггүй. Анзаараа тэрийгэ анзаараад тэд нартайгаа найзлаа сурчих юм бол за нэрэл явдаг зүйл юм байна. Энэ нуур бол энэ чинь ингээд ирээл явчдаг зүйл юм байна. Би тэрэнд хариу үйлдэл үзүүлэх шаардлагагүй байна. Тийш очиж хамгийн хайртай дотны хүнээ би гомдоох шаардлагагүй юм байна. Тэгэхээр би өөрөө өөртөө эхлээд инэрэнгүй байж чадах юм бол босад хүндээ байгаль их дэлхийдээ хүн төрлөختөнтэй би харьцахтаа инэрэнгүй харьцах чадах юм байна гэдэг нэг тийм философи байдаг болов уу гэж би таамагладаг. Тэгэхээр 10 хоногийн тэр бясалгал бол үр дүнтэй. Гэхдээ туршлагагүй хүмүүст анхандаа юу яавал ийм хажуудаа хүнтэйгээр нөгөө урд нь хүн гараад тэрэн дээр анхаараа одоо ингэрээ гэдэг guided meditation гэдэгтэй тийм юмтай эхний ээлжинд хийж хаад дараараа 10 хоног руу арах юм бол магадгүй илүү үр дүнтэй ах. Яагаад гэвэл тэнд 10 хоног гав анцархнаа бах байхгүй юу? Гав анцархнаа гэдэг нь хэдий хүмүүстэй хамтдаа бясалгаж байгаа ч гэсэн анхан шатны хийх гэж байгаа хүмүүст ганцаархнаа гэдэг мэдрэмж зүрх сэтгэлд нь байна, оюун санаанд нь байна, spiritual төвшөнд байна. Тэг ялангуяа сэтгцэн гэмтэл trauma ялангуяа хүүхэд насыг хэцүү хүнд зүйлийг даван тусан бол айгүй хэцүү. Өөрийгөө буруутгадаг, өөрийгөө гомдоодаг, өөрийгөө гимтээдэг сэтгэл зүйн хувьд тийм юутай бол хэцүү. Тэгэхээр эхний ээлжинд тийм багштай хамтдаа явж агаад дадлагччаад тэгээд 10 юу явал илүү сайн байж магадгүй гэж бодож байна.
За өнөөдрийнхөө амьдралын цагаас хэсгийг нь биднэрт зориулсанд баярлаа. Тэгээд таны өгсөн энэ мэдээлэл мэдлэг биднийг үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүст хэрэг болж амьдралын чанарыг нь сайжруулахад тусалцаа болсон болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд танд сонссон үзсэн хүмүүсийн өмнөөс баярлалаа гэдэг нь хэлье.
Маш их баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг, энэ эпизодыг, тэ энэ дугаарыг өөрийнхөө амьдралын цагаас гэдэг айгу гоё үг байна тэ. Яг энэ амьдралын цагийг үүнд зориулаа сонссон бол танд хэрвээ хэрэгтэй санагдсан бол бусад хүмүүстэй бас хайртай дотны хүмүүстэй бас хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Маш их баярлалаа.
Баярлалаа. За үзэгчдээ бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Энэ хүртэл та үзэж чадсан бол тууштайгаар өөртөө өөрийгөө сайжруулахад, өөрийнхөө амьдралын чанарыг сайжруулахад та хариуцлагатай хэсэг хугацааг өнгөрүүлсэнд тооцоод урамшуулаарай өөрийгөө. Тэгээд ямар нэгэн зүв үйлдэлийн чинь араас тэр зүв үйлдэлийн чинь урамшуулсан нэг жижигхэн зүйл байх ёстой. Тэгээд улмаар олон удаагийн зүв үйлдэл үргэлжлэх тэр одоо гинжин хэлхээ болох болно. Тийм учраас танд жаргалыг хүсье. Бидэртээ үргэлж хамт байдагт баярлалаа. Энд сууж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралаас хэсэг хугацааг тань зориулаад энэ мэдээллийг хүргэх гээд энд суусан шүү. Тэгээд бид нарт талархсан болвол дооталт бичээрэй. Манай залуус бас тэдгэрийг ажиглаж уншдаг. Тэгээд урмын үг болвол бид нарт яг автомашинаар бол шатхан болдог. Тэгээд цаашаа үргэлжлэх хугацааг бас сунгадаг гэж хэлж болно. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.